starých pramenů kdysi kraloval starý Petrý král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál, národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu, prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Hezký den ze studia Helen vám všem posluchačům Svobodného vysílače CS. Startují další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Další pořad, kde zaznívají na rovinu názory, zajímavé informace, argumenty a komentáře hostů ve studiu. Témat je opravdu mnoho a proto úvodem jen krátce. Připomínám telefon do studia Helen 721 557 020. Kam můžete telefonovat i psát SMS zprávy s vašimi otázkami. A zároveň připomínám mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com, kam můžete rovněž psát své názory a připomínky. Nyní dnešní témata. Prvním tématem je tolik diskutovaná všeobecná krize kapitalismu. Ani kapitalismus tedy není ten správný společenský řád. Druhým tématem se zastavíme u dnešní zprávy, ve které se píše, že Česká republika de facto trénuje teroristy pro Ukrajinu. A závěr pak bude patřit známému zjištění, že naše vláda plánuje pro Českou republiku energetickou krizi. Tolik hlavní témata, ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A Milan Rokytka, novinář, bloger a komentátor. Hezký večer.
Zdravím všechny naše posluchačky, posluchače a Helenku do studia.
Děkuji a já ještě omluvím Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil, která se z rodinných důvodů dnešního večera nezúčastní a omlouvá se. Věřím, že i tak strávíte s námi ve studiu příjemné chvíle.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Pojďme k prvnímu tématu, a to všeobecné krizi kapitalismu. Je to pravda? Ani kapitalismus není ten správný společenský řád? Ono, když si připomeneme vývoj od listopadu roku 1989, tak ten podle prognóz nenaplnil očekávání 64% lidí v České republice a 70% lidí na Slovensku. Lidé v obou zemích jsou zklamáni hlavně kvůli sociálním nejistotám, nezaměstnanosti, chudobě a také politice a kvalitě demokracie. Polistopadový vývoj v Česku očekávání naplnil pouze u 27% lidí a předčil u 4% lidí v České republice. Na Slovensku byla očekávání naplněna u 22% a překonána u 1% dotázaných. Vývoj po roce 89 zklamal, tvrdí většina Čechů a Slováků. Co jsme přesně očekávali, Marek Adam?
Tak já bych řekl, že ten sametový podvod v podstatě byl podvodem od samého začátku, protože jistě si vzpomínáte na první projev Václava Havla, který byl teda jednomyslně zvolen tím komunistickým parlamentem, což už samo o sobě je taková ironie dějin, a tehdy to zařídil Marián Čalfa. A já bych řekl, že tady prostě lidé očekávali něco úplně jiného. Vzpomeňme si na ten první projev Václava Havla, ve kterém tvrdil, že nehrozí nic jako nezaměstnanost, že není nepřítelem socialismu, že tady nehrozí žádná restaurace kapitalismu a podobně. A brzy všechno bylo jinak. On v podstatě, Václav Havel, přísahal na socialistickou ústavu a první věc, kterou učinil ve svém funkčním období prezidenta, bylo, že odstranil z toho názvu naší republiky to slovo socialistická. Takže prostě lidé netušili v tom roce 89, což byla vlastně taková svým způsobem barevná revoluce, a možná, že teď to budeme připomínat v srpnu, možná, že prvním pokusem o barevnou revoluci v Evropě byl i ten rok 68, to takzvané Pražské jaro, protože my musíme vysvětlit našim posluchačům a zejména širší veřejnosti o Pražské jaro. To už byl takový první pokus o ten převrat, který pak teda byl zrealizován v listopadu 89, a lidé požadovali v podstatě, když to shrnu velmi zobecněně, lidé požadovali jaksi tu nabídku toho zboží, tak jako to bylo na tom západě. Lidé požadovali ty různé videopřehrávače, ty západní, řekněme, módní oděvy, ale rozhodně tady nikdo nechtěl kapitalismus, rozhodně tady nikdo nechtěl nezaměstnanost, nikdo nechtěl mít strach o to, co bude zítra. A já bych řekl, že i dneska vlastně ještě pořád lidé víceméně žijí z toho, co si mohli pořídit za socialismu, co mohli vlastně díky té emancipaci toho předchozího režimu, co mohli všechno získat, třeba i to, že mají dneska lidé byty, tak to je ještě díky tomu, co se vybudovalo za socialismu, co jim dal ten socialismus. A teprve teď vlastně po těch 33 letech lidé poznávají tu nahotu toho kapitalismu, tu odvrácenou tvář kapitalismu, a to už je skutečně bez přívlastků, nelze hovořit vůbec o nějakém kapitalismu s lidskou tváří, protože teď to pocítí všichni na podzim, jaká je pravá tvář kapitalismu. A já bych chtěl říci, že lidé netušili vůbec, protože to byla většinou generace, která už ten kapitalismus prvorepublikový nezažila, tak netušili, do čeho jdou. A oni chtěli jenom více svobod, chtěli to západní zboží, chtěli třeba cestovat, ale už si neuvědomovali, že se staneme krmelcem Evropy, že vlastně veškeré zisky budou vyváděny formou dividend do zahraničí, a že my stejně jako ta Ukrajina budeme v podstatě chudnoucí země vykořisťovaná těmi západními velkokapitálovými korporacemi. A to se dneska naplňuje. A já si myslím, že lidé budou teďko hodně na podzim přehodnocovat to, v jakém režimu dnes žijí, a když si jenom vzpomenou na to, co si mohli dovolit za minulého režimu, kdy věřili tomu, že jejich děti se budou mít lépe než oni, tak dneska už se bojí o to, co bude zítra, a rozhodně už je jasné, že ta budoucí generace nebude žít v lepším a klidnějším světě a i materiálně zabezpečenějším světě, než žila ta současná. Takže je to takový, řekl bych, degresivní stav, kdy v podstatě ne, že bude líp, ale naopak bude hůř. Předávám slovo.
Milan Rokytka, co očekávali přesně Češi a Slováci? Co jsme všichni očekávali? Proč nás vývoj po roce 89 tolik zklamal, nebo většinu Čechů?
Tak tu mlčící většinu, nebo doufejme, že už nebude dlouho mlčet, tak tu určitě zklamalo ty nesplněné sliby, to muselo zklamat každýho. Jak říkal tady kolega, tak prostě Havel neříkal tyhle ty věci, co nastanou, dokonce říkal, že jsou to nesmysly, že tomu nemáme věřit, že to je právě ta zlá, prostě nějaká nepřátelská až komunistická propaganda, která říká, že bychom tady chtěli kapitalismus. A proto Václav Klaus, který byl přece jenom chytrý, tak nám vštěpoval, že to bude tržní hospodářství, ne kapitalismus, to slovo celý devadesátky skoro jako nepadalo. Tržní hospodářství, který je spravedlivý, kde se lidi vyměňují zboží a služby za kolik chtějí, nemluvím do toho nějaký úředník nebo dokonce plánovač a podobně. Prostě všechno je spontánní, vzniká to z té kreativity lidí, každý se seberealizuje v té práci, když se mu tam nelíbí, tak řekne ahoj a najde si jinou a podobně. A takhle se vykresloval ten trh, že to je prostě to blahodárné působení tržních sil, které všem zajistí ten blahobyt. Dokonce byly ty řeči, ne, oni se k tomu dneska neznají, ale byly ty řeči o tom, že během 4 nebo kolika let dohoníme to Rakousko. Vždyť jsme se měli za Rakouska a Uherska, jsme byli průmyslová velmoc a měli jsme se lepší než Maďaři a Rakušani. Ty nám vlastně záviděli, ten František Josef neměl proto Čechy rád a neudělal s nimi vyrovnání Rakousko-Uherské, jako bylo, a řekli prostě ne, ty jsou moc schopní ty Češi, ty by nás za chvilku převálcovali. A tak potom, že přišel tenhle ten režim špatný, který to byla neekonomika, to byla prostě pavěda, nějaký socialismus, to nemůže fungovat, protože všichni ekonomové vědí, že jedině trh a trh zajistí ten blahobyt, takže přesně tak, o kapitalismu nebyla řeč, ale každý, kdo měl ty školy, jako tady právě kolega zmínil v Mariana Čalfu, no tak ten přeci jenom tu školu měl, takže ten člověk musel velice dobře vědět, že pokud přijde trh a soukromé vlastnictví, tak konkurence takzvaná, i když konkurenci kapitalista nemá rád, jak říká Rockefeller, konkurence je hřích. Pro kapitalistu je konkurence hřích a mzdou hříchu je smrt. Takže ten socialistický systém byl konkurence, tak musel být usmrcen, o nějakým tržním soutěžení se jenom vypráví, ale každý prostě, kdo tam znal ty skutečnosti, tak věděl, že takhle to nefunguje a že ze systému, kde je všechno všech, což je prostě špatně, tak když přejdeme k systému, kde je všechno několika rodin, tak že se budeme mít všichni jako skvěle. Což každý, kdo trošku studoval historii vůbec vzniku toho kapitalismu, to ohrazování a tak dále, ve Velké Británii, která byla takovým, že zbavila ty svoje poddané královná šlechta vlastně těch práv a zabrala jim to a pěstovala tam ovce, aby udělala z toho vlnu a nějaký Manchester. Takže kdo to studoval, jako Čalfa určitě ano, tak prostě musel vědět, že pro tu většinu to nebude nic pěkného. Ale jak tady Helenka citovala ten výzkum, tak to 1% na Slovensku asi a i u nás, to 1% je spokojený s těmi výsledky a o to procento prostě jako jde, o to šlo a ty ostatní mají prostě, jak se říká, mezi mladými smolíka. Ty mají smolíka a nikdy nedoženeme nějaký Rakousko nebo Německo. A teď to vypadá naopak, že se budeme vzdalovat a kapitalismus prostě takhle, tam ta jako Čalfova třída taková, on tomu říká docent Valenčík, Dželasovská nová třída podle studie těch administrativních aparáčíků, tak ta byla naštvaná v podstatě už poslední léta, že jako se jim smějou ty kapitalisti nebo ty ředitelé, ty manažeři, jako, že oni mají milionové příjmy a tady plat nad 5 000 musel schvalovat pomalu ministr nebo vláda a říkali, prosím vás, vy takový vzdělaní lidé, jako se zkušenostmi opravdu inteligentní a necháte si tohleto líbit, že jo? Takže vznikaly všaké ty prognostické, Gorbačov a další, pracovali na tom, že to bude takzvaná teorie konvergence nebo zblížení těch systémů, že to bude to nejlepší prostředí, že tím odvrátíme třetí světovou válku. Gorbačov do dneška o tom vypráví, jak se snažil zachovat mír a jak to ten Putin teďkom kazí jeho životní dílo. A že tím odvrátíme jednak třetí světovou válku a jednak zajistíme pro to obyvatelstvo ten tržní blahobyt, protože z těch systémů si vezmeme to nejlepší a uděláme takový nějaký hybrid, který bude úplně skvělý. No bohužel to dopadlo tak, že jsme si vzali z těch dvou systémů z každého to nejhorší, to znamená v Evropské unii tuplem, že prostě byrokracie je neprůstřelná, Brusel bobtná, 50 tisíc lidí vymýšlí agendu, zakřivený banány a zakřivený okurky a nevím co všechno a neřeší ty podstatné věci, jako je třeba, kde budeme brát energii, když to Rusko je fuj fuj. No a tady už se projevuje ten kapitalismus a právě dneska jsem vzpomínal ve svém článku na Mílu Ransdorfa, protože ten to říkal přesně, že jsou prostě tři věci. Buď je kooperace, lidi spolupracují na tom, co si řeknou, že jsou jejich cíle, nebo je konkurence, lidi si konkurují, jako kdo bude jako lepší a do toho druhého porazí. No a konkurence většinou vždycky vede k té třetí fázi, což je konfrontace. Ale to Čalfu taky učili, samozřejmě, že ho to učili. Ale prostě si řekl, těch pár let, než přijde ta konfrontace, tak já si to užiju a po mně potopá a přitlačil na ty soudruhy ve federálním shromáždění, aby volili toho našeho prvního prezidenta, osvoboditele Václava Havla, který nám říkal, že se nemusíme vůbec ničeho bát, že žádný kapitalismus nehrozí. Takže my jsme byli do toho kapitalismu skutečně takovým marketingovým podvodem a já jsem byl na Hradě, pozvali mě tam po revoluci, pan Maxe mi dal dokonce takový hezký blahopřání, poslal mi to tady takový, ani jsem to nečekal hezký, protože jako takový jako duchovně protchnutý, jakože světlo přichází dají do naší vlasti a podobně. A Havel tam říká, prosím nás, jako to se vždycky tak dělá, že se těm lidem říká prostě, co chtějí slyšet, že jo, před volbama. To je prostě marketing politický. A po těch volbách se dělá to, co chce to vládnoucí procento, nebo třeba jenom promile. Dneska už těch lidí není tolik potřeba ani jako bylo dřív těch všelijakých pomocných sil pro ty skutečně vládnoucí vrstvy. Takže říkal, no, to je přeci jasný, no. To se jako nemůže říkat těm lidem, že jako jsem Havel, že tady bude kapitalismus a že bude nezaměstnanost a bezdomovci. Ne, 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 to se řekne, nic takového nechci, to je jenom prostě taková černá propaganda těch, kteří se bojí, že na tom trhu neuspějou a v té soutěži budou poraženi. To mi vysvětlil Václav Klaus, no, a bude tady prostě tržní hospodářství, který zajistí, proto škrtl ten socialismus, protože on tam říkal v tom projevu, že záleží na tom, jak se to děje, aby měli lékařskou péči dostupnou, nejenom nomenklaturní kádry a další v nějakých speciálních homolkách, ale aby to bylo dostupné pro každého a dokonce ti, kteří jsou na tom hůř než ostatní, tak aby měli ten přístup k té lékařské péči právě lepší. Takže takovéhle medy v podstatě mazali nám, my jsme tenkrát byla taková ta nastupující mladá generace, takže takovýhle medy nám tam mazali kolem úst, ale kdo trošku přeci jenom studoval, tak tomu nemohl prostě ani na vteřinku věřit, že něco takového může prostě fungovat, protože to byla ryzí kapitalistická utopie o trhu. A přitom i ten Adam Smith vysvětloval, že to je vlastně ironie, že ta neviditelná ruka trhu, na kterou tady se přísahalo, to bylo zbožnění v podstatě trhu, že ten trh to zařídí, nechte úředníky, prosím vás, trh to zařídí. A takže ten neviditelná ruka trhu, to byl výsměch, protože byl zaměstnaný v indické společnosti Velké Británii a říkal, to je zajímavé, že ta neviditelná ruka trhu přemysťuje to bohatství z Indie do Velké Británie, že? Takže v Indii byly hladomory No ale měli Velké Británii levnej čaj z Indie, veškeré bohatství a dokonce chtěli vyvážet opium do Číny, aby i tu Čínu zapojili do toho blahobytu kapitalistického pod moudrým vedením Velké Británie, který byl tehdejší takový hegemon globální, nebo si o to pokoušel. No. A je vidět, že od začátku ten kapitalismus pro ty masy vůbec nebyl nic dobrýho a naopak Indie a Čína, který měli historii, že to byly největší mocnosti, který měli HDP v největší v té době celé staletí vlastně, kam se hrabily nějaký západní státy, jako západní poloostrov Asie, dneska se tomu říká Evropská unie, tak ty byly docela jako na chvostu. No ale když tam přišlo britský impérium a začalo tam dělat kapitalismus podle svých metod, tak najednou tam opravdu se to začalo hroutit a vznikly hladomory v Indii a ty Číňani, když se bouřili, tak jim tam udělali dvě opiové války, aby si dali opium a nebouřili se a někde leželi a čekali, až prostě odejdou z tohoto světa. Nebudou si moc užívat toho dobrodění, toho kapitalismu. Takže si myslím, že kdo měl tu možnost studovat a Čalfa tu možnost měl, takže by měl teďkom jako se omluvit těm lidem. Já jsem s ním chtěl udělat rozhovor, jednou jsem ho potkal na tramvaji, on má u Karláku kancelář advokátní a říkám, uděláte ještě pro Halo noviny nějaký rozhovor, než jako a on, já už nechci se k ničemu vyjadřovat, protože bych naštval všechny, i tamty. Takže nechce se k ničemu vyjadřovat, no já se mu ani nedivím, no, protože například ani Gorbačov nechtěl přijet tady na tu konferenci, kde by vysvětloval, jak chtěl zachránit mír, protože ani v tom Rusku už ho nemají rádi, no Jelcina vůbec, ten tam nastal ten nejhorší typ kapitalismu, tak tam, když mu stavili sochy, tak teďkom už mu je zbořili ty lidi sami a Gorbačova tam jako nechtějí skoro vůbec vidět, ten žije snad někde v Londýně, aspoň narozeniny ty, já nevím, 85. nebo kolikátý tam slavil, v Moskvě ne, tam ani si nedovolil přijet slavit, ale tady ho pozvali na konferenci, aby nám vyprávěl, jak zachránil mír. No naštěstí byl natolik soudný, že na tu konferenci nepřišel a omluvil se ze zdravotních důvodů, že takovou cestu do Československa, nebo už snad věděl, že nás rozbili tak do Čech, že by takovou cestu asi nezvládl a poslal nám jenom takové video o tom, jak vlastně ho oklamali, že jo, ty kapitalisti, jak on chtěl ten mír a najednou mu slíbili, ani o centimetr se nepohneme z NATO a najednou vidíte, to už jsou na Ukrajině, jak to říkal Bismarck, kdo ovládne Ukrajinu, ovládne Rusko, takže starý geopolitický plány fungují a on prostě najednou kouká a říká, ten Putin mi to všechno zkazil, celé moje životní dílo, já jsem chtěl ten světový mír. No tak je vidět, že těma ústupkama kapitalistům se k světovému míru nikdo nedobere, naopak udělá katastrofu a teď nás to čeká i tady v Čechách, kteří si žili v blahobytu, jezdili sem právě lidi rádi, i z arabského světa, i z Izraele, i z Ruska.
Znamená to, že blahobyt tady skončil.
Blahobyt skončil. Ještě vy jakoby doznívá, jak říkal kolega, spousta lidí má ty, jak říkal Havel Králikány, že jo, v kterých se nedá bydlet. No dneska za to závají, když to zprivatizují, prodávají a osvěhují se na chatu 5 milionů. 5 milionů za Králikárnu, která stává 70 tisíc výroba, výstavba. A říkají, když berete 10x, no tak 10x 70 tisíc je 700 tisíc. Takže ten byt by měl stát 700 tisíc a on stojí 5 milionů. A novej stojí 7 milionů, tak 100x víc asi nikdo nebere. Kromě teda prezidenta Havla, teda, ten měl 250, prezident Zeman má 300 tisíc nebo kolik, takže tady vidíme, že na sebe nezapomínají, ale to jsou troškaři, protože Babiš, taky takový poctivý soudruh, tak ten má z toho Agrofertu vytěží každý měsíc 9,5 milionu bez daní, protože jsou to ty korunové dluhopisy. Tak tady bych hledal tu 1%, který je jako spokojený s tím vývojem, ale začíná cítit, že jaksi ten blahobyt pro ně nemusí být taky navždy, že ty lidi začínají brblat, ale nevědí si rady, protože samozřejmě oni pracují s teorií elit a proti elit, Takže vždycky si najdou v těch, který brblají někoho, který ho jakoby řeknou, podívejte se, vy jste chytrý, vy jste rozumnej, vy přeci víte, že tady nemůžeme udělat nějaký nepokoje a to by udělalo špatně nám všem, že jo. Ne, jak říkal Klaus, nebudeme tu lodičku rozhoupávat, a nebo jak říká Zeman, když se prostě do lodi teče, nebo začne se lodička potápět, tak musí všichni k pumpám prostě, že jo, všichni musíme k těm pumpám, takže tady je tu teorii elit a proti elit se budou snažit nějaký ten lidový odpor zahubit hnedka v zárodku a ty vůdce, který už mají vytipovaný z těch sociálních sítí a odevšad, takže ty potenciální vůdce nějakého toho odporu, takže pacifikovat nějakými vhodnými řeči. Američani říkají, protože tam už ten kapitalismus jako vidí dlouho v akci, takže vědí, že ty služby pracují metodou, koho nemůžeme skorumpovat, toho znásilníme a kdo se nenechá znásilnit, tak toho eliminujeme, nebo jak říkají tomu odstranění člověka, eliminujeme takového člověka. Takže je to úplně jednoduchý, jsou na to prostě takovýhle postupy, to znamená skorumpovat, nenechá se znásilnit, nechce se nechat znásilnit, odstranit. No a pak už se vytvoří nějaká zase taková konstruktivní kontraelita v podstatě, která půjde na ruku zase tomu procentu, které se to snaží udržet a takové ty slova jako kapitalismus vůbec nevypouštěli do vzduchu, tak uvidíme, co budou vypouštět tady. U nás na Lhotce tady byla ulice Dolejšova, asi známe analýzu 17. listopadu pana Dolejšího, že jo? Takže ta byla docela v 90. letech populární, tak tu ulici okamžitě přejmenovali na Durychovu. Takže až do takových detailů se dá jít prostě v té propagační práci. Oni tomu říkají psychologická operace, psyops, že je třeba prostě pracovat opravdu důsledně s těma masama a nepodceňovat tyhle ty detaily, aby tam zůstaly nějaký jména, který by mohli říct, aha, vidíte, on tady měl ulici Dolejší, tak to byl asi nějaký chytrý člověk. Ne, ne, ta ulice se musí prostě přejmenovat. No a dneska to přejmenování jde dál a dál, když tady už se má přejmenovat nejenom, že sundáme pomník Koněva, ale přejmenujeme ulici Koněvovu, lidi se brání, že to bude stát peníze, firmy se bránějí, no. Ale zadání je takový, že jako, proč bychom to nepřejmenovali, když jsme, nebo televize česká, když budoucí ředitel, nebo má tu ambici pan Železník se přejmenovat nábřeží Ludvíka Svobody, aby nebylo nic z paměti. A teď jsem si vzpomněl, je to dobré, že máme tohle ten pořad, protože člověk si vzpomene na ty staré věci, jsem si vzpomněl na rozhovor se starým panem Bendou, disidentem, otcem Marka Bendy, věčného poslance, který tam nevylezl ze sněmovny v podstatě už od studijních let. Ten je tam už trvale. A říká, jako lidi mě prostě kroužkujou, já jsem byl jako sám poslední a oni mě vykroužkují. Já říkám, si nás, Marku, jak to děláte? No, lidi už si na mě zvykli a kroužkujou mě. Já jsem tam byl poslední na kandidáce a oni mě vykroužkovali. Takže jeho otec, to byl ještě větší kabrňák, ten nám vyprávěl, že je nutné zasypat metro. A říká, jak vždycky chrčel, jestli si to ještě pamatuje někdo z našich posluchaček a posluchačů. Vždycky, a já říkám, prosím vás, vy jste filozof, jako, jak to můžete jako myslet jako vážně? A on říká, jo, protože aby lidi neříkali, že po těch komunistech něco dobrýho zbylo. Takže to asi by s tím na náměstí nikdo nešel, že jo, v té době, teď že by vyskočil na kašnu a řekl, pojďte nás zvolit, my jsme ty disidenti a zavolem zasypeme metro. Tak by si asi lidi klepali na čelo, že jo, pokud by ho rovnou z té kašny neschodili. No, no.
Máme ale otázky.
Tahle ta doba přinesla nové tunely.
Máme otázky a ty s tím souvisí. Poznámka Karla. Havel postavil s Dagmarou letiště Václava Havla. Jo, hned za ruzinskou věznicí, kde bydlel. To je spíš jen taková úsměvná poznámka. Pak nám píše Tomáš. Slibovali nám jakoukoliv prosperitu a my jsme tomu věřili. Teď nám říkají, všichni trochu schudneme, ale to dáme. Pak je tu další otázka. Byla to hloupost národa, píše Jana. Věřit, že se dá od socialismu vrátit do kapitalismu, to samo o sobě je nemožné a podle toho to také dopadlo. Kapitalismus je od slova kapitál, ale kapitálem přeci nemohly být výrobní prostředky, budovy, továrny, které byly vybudovány za socialismu. Přeci kapitalismus byl překonán socialismem jako vyšším stupněm státního zřízení. S pozdravem, Jana.
No přesně tak a hlavně tady musíme říci, že na konci 80. let ten západní kapitalismus prožíval velkou krizi a právě jak to domluvili s tím Gorbačovem při té takzvané katastrojce, tak vlastně my jsme uvolnili ty východní trhy tomu skomírajícímu kapitalismu a tím jsme vlastně prodloužili jeho životnost o několik třeba i desítek let tím, že jsme právě poskytli ty trhy východní a tím, že mohl dál ten kapitalismus expandovat, protože kapitalismus se udrží pouze tehdy, má-li kam expandovat. A my už dneska i vidíme v praxi to, co se dřív říkalo v té marxistické teorii, že kapitalismus potřebuje pro své fungování válku. A vidíme, jak ta USA a ta západní společnost vlastně vyvolává i cíleně ty války, třeba i jenom proto, aby dokázala vyřešit ty krize z nadvýroby a podobně. Takže jestli by kolega to nějak ještě doplnil?
No je to tak, je to skvělé, ale oni takový ti teoretici anebo sledují tu ekonomiku, historii, tak říkají, že na tom souboji toho socialismu s tím kapitalismem nejvíc vydělali právě ty západní pracující, protože ten kapitalismus se přetvařoval, jak je skvělej, no aby udržel tu stabilitu, tak jim prostě přidal, i když kapitalista samozřejmě byl naštvaný, že jo. No a teďkom, když to padlo, když se dohodli s Gorbem, tak prostě si řekli, my musíme dostat všechno to, co jsme tam těm lidem dali prostě zpátky. V těch jejich hlavách a v těch počítačích to pořád je jakoby dluh, který musí splatit tady prostě ty pracující lidi, že oni se museli takhle uskrovnit kvůli tomu, aby tam nenastal ten nějaký zvrat. Takže prostě oni to udělali tady tím způsobem, že řekli třeba, podívejte se, kolik vy tam berete jako tajemník generální a paní Rajza má ráda ty kožíšky a takovýhle věci, že jo. A tady můžete mít prostě xkrát víc a pomalu Nobelovou cenu a ještě budete jako mírotvorce. No tak zase sáhneme si do svědomí, málo kdo z těch lidí je takovej odolnej, aby řekl prostě ne, nezradím tady ty pracující, jo, a jako to by mi snad ani neuvěřil. No samozřejmě, že mu to neuvěřili, byl tam pokus o půjč, jenomže on už pak v té době věřil spíš tomu prezidentovi svýmu partnerovi americkému, než těm svým spolupracovníkům a generálům a maršál Achromejev se nakonec po neúspěšném půjči zastřelil, že jo, a Jelcin. A protože lidi pořád volili tu stranu, že jo, dneska je tam druhá nejsilnější, takže Jelcin nakonec musel ten parlament tam přepadnout, že jo, a rozmetat, protože nebyl správně zvolený, protože jak vidíme v těch volbách, prostě když lidi špatně zvolej, tak se to musí prostě napravit, děje se, co děje, takže o žádný demokracii, jak se říká tomu parlamentarismu, že to je ta skutečná jediná možná demokracie, takže je to prostě osvědčený systém. Takže ani ta parlamentní demokracie, když nevyhovuje, tak prostě ty partajní oligarchové jsou upozaděni, odstraněni, dostanou nějaký pašalík a nastoupí tam nová mladá krev, třeba piráti nebo někdo, kdo má takovou tu lepší retoriku pro ty mladý lidi, že budou ty jointy a takovýhle věci a že se to všechno zlegalizuje a bude lidem dobře. Teď kolega mi poslal video, že už tady opravdu prodávají trávu v centru města, protože lidi jsou nespokojení. No tak asi zřejmě jako v Číně, no tak tam jim dávali opium, no tak tady jim budou dávat prostě tu trávu a další produkty, protože ty chemické produkty už ani nestačí chemici sledovat, jak se to vyvíjí a tak dále, takže vždycky si to prostě to vládnoucí procento, nějaký ten způsob, jak neutralizovat ty bouřící se lidi, bude snažit hledat a najít. No a právě ty pořady na Svobodném vysílači asi opravdu zlobějí protože těch svobodných vysílačů není mnoho a když nemají lidi informace, tak samozřejmě se nemůžou správně rozhodovat ani v těch pseudodemokratických volbách, mohli by náhodou zvolit zase nějakého populistu a to by bylo špatně. Samozřejmě Babiš měl populistickou retoriku, ale nakonec dělal všechno, aby se nějak se všema dohodl, protože je takhle zvyklý z toho biznesu a byl na to připravovaný jako už léta, že je třeba, aby tady zachránili ty národní, prostě kapitalistický, národní kapitál, aspoň aby to zůstalo v těch českých nebo československých nebo slovenských, nebo nevím, za koho on se považuje rukou, ale to by mohlo fungovat jenom v případě, kdyby jsme nestoupili do Evropské unie, ale když jsme vstoupili do Evropské unie, tak už tohle to fungovat nemohlo. Prostě se to začne sypat, protože oni tam mají v Německu a v Francii, což jsou ty pilíře, to je vlastně Franská říše obnovená, tak tam mají svých kapitalistů dost a až moc. A nakonec hlavní kapitalistickou zemí je samozřejmě Spojené státy americké a ty se potřebují taky z té krize nějakým způsobem dostat, takže ruský plyn prostě nesmíme kupovat a půjdeme na ten americký, takže takhle to funguje. Mně to připadá, jako když Radula Gajda, generál Gajda, tady byl hrdina, že jo, bojoval v legích a jako vojensky mu to myslelo, ale politicky asi moc ne, protože si myslel, že když udělá v Čechách fašismus, takže budou Němci spokojení a Radula Gajda, že bude oblíbený v Německu fašista, ale oni svých fašistů a nacistů měli dost a nepotřebovali český nějaký, který budou taky dělat fašismus. To v žádném případě, to prostě jsou iluze a v podobných iluzích žijou i tyhle ty, ta dželasovská, jak říká Valenčík, nová třída, která prostě se kapitalizovala, protože už nechtěla dělat prostě za pár korun někde náměstka ředitele nebo náměstka ministra, ale chtěl být kapitalista nebo rovnou ředitel, manažer a ministr. Takže se kapitalizovali a mysleli si, že jako jo, jasně, my nebudeme podporovat nějaký tyhle ty Afričany a ušetříme na tom a budeme prostě kapitalisti, ale takhle to nefunguje, ten kapitalismus je dravej a nepotřebuje těch kapitalistů zase tolik moc a oni těch svých kapitalistů tam mají docela dostatek. Takže český kapitalisti jsou celkem na odpis. Některý to už tuší, některý to ještě nevědí, některý se snaží schánět plyn, když to nesežene Fiala, tak po svý linii udělali takovou organizaci Hlava 22, kde se združili český kapitalisti, že budou nakupovat plyn, ale on prostě jaksi prostě ve světě není, kromě Ruska ten plyn jako je nedostatkový zboží, no a tím pádem to budou mít těžký, protože oni říkali, nesmí být prostě politika nad ekonomikou, ekonomika je priorita, že jo, a tak dále, tyhle ty hesla, které jsme matovali ještě z doby školení, jenomže najednou zjišťují, že ne, že prostě se řekne ne, jsou sankce a kdo bude nakupovat to a to, tak prostě má prostě útrum. Takže se toho bojí i na tom západě, v té západní Evropě a na českýho kapitalistu nebude brát určitě nikdo ohled ve Francii a v Německu. Vždy to vidíme v Praze Veolia, co nám udělala s vodárnama, jak se s tím bojuje a tak dále. Takže svých kapitalistů tam mají dost a potřebují se postarat o ně. A český kapitalista, který si myslel, já už jsem vyléčený z toho socialismu a komunismu, všechno jsem udělal, co jste chtěli, podnikám, jsem vzorný kapitalista, tak tomu se akorát můžou zasmát takovýmu člověkovi, že jo. No. A bude rád, pokud mu tu firmu zbankrotovanou pomocí těch insolvenčních mafií a dalších, protože už měli ty český podnikatelé s tím své zkušenosti. 60 případů bylo, jak je chtěli připravit o firmy, protože ten insolvenční správce je taky jenom člověk, že jo, i ten soudce, všichni jsou lidi a mají hluboký kapsy, protože tady nikdo neměl peníze, 30 let jsme, nebo 40 let jsme přeci trpěli v tom děsném socialismu, nikdo neměl peníze a nejenom, když dostane někdo prostě milion do kapsy, tak klidně udělá ty miliardové škody pro to okolí, protože co mu na tom záleží dneska, to mám rybší ten milion, než kdybych se tady jako plahočil, že jo, a měl pár tisícovek nebo pár set tisíc, no tak co mi záleží na těch lidech, když udělám miliardový škody. No a tady v tom stylu přišla tato garnitura prostě pana Fialy a ta už v tom jede úplně naplno, že vůbec i ty kapitalisti český valej oči, že vůbec se o jejich zájmy nikdo nezajímá, že na tripartitě s nima nikdo nediskutuje, že se jede podle toho, jak bylo řečeno panem Verheugenem v Bruselu. Nemluv, Fialo, a konej podle Havla. Ten plnil příkazy, bombardovali jste, když jsme pískli, bombardovali bratry jugoslávský, pustili jste letadla, pustili, tak si vem z Havla příklad a nevyprávěj, že to je běh na dlouhou trať. Verheugen byl aspoň upřímnej, řekl to, jak to je. Prostě, takže lidi byli vyděšený trošku, ale Fiala přikyvoval, dělal si poznámky, myslím, i s Beckem tam seděli jako dva žáčci ve škole, že jo, koukali na Verheugena a přitom to není žádná velká šajba, to je jenom předseda nějaký tý minoritní frakce, že jo, ale i to na ně stačilo, protože je to kovaný federalista, tak prostě přikyvovali, ano, ano, budeme to muset vysvětlit, že se zdáme toho posledního, co máme, to znamená právo veta a co rozhodne Brusel, tak o tom se prostě nediskutuje. Jako to bylo ve středověku. Středověk neskončil, středověk trvá, ve středověku prostě Řím promluvil, diskuse skončila. Takže tady Brusel promluvil, diskuse skončila a jenom, aby prostě se to rychle naplnilo, že žádný veto, že nás to zdržuje v tom rozhodování. Tu západní
a Fiala se polepší.
Fiala se polepší, bylo to na něm vidět, on je snaživý už dlouho, takže se polepší určitě.
Přidám další otázky. Píše Beata, že není pravda, že trochu schudnou všichni, protože je pár těch, kteří na tom sakra zbohatnou. To prý jenom na okraj, jinak dneska super. Pak píše Ivana, hezký večer. Podle mého názoru šlechta po druhé světové válce čekala, až se vše znovu vybuduje a pak se zase chopila kormidla tím, že se snažila socialistické systémy neustále podkopávat, až se jí to podařilo. A pochybuji, že ve starém kapitalismu se uplatňovaly nějaké státní dotace. Takže nynější systém v České republice nelze nazvat kapitalismem. Nebo ano? Píše Ivana. Marku.
Tak určitě to není takový ten kapitalismus, jak si ho třeba představují svobodní, jo, kteří ho vidí strašně idealizovaný. Prostě ten kapitalismus není čistá hra rovných šancí. Že jo. Tam prostě ty jestřáby požírají ty hrdličky a my to vidíme dneska na těch korporacích, které ničí ty drobné živnostníky.
Milan Rokytka. No,
ano, přemýšlím, protože kolega to prostě řekl skvěle, úplně to popsal, takže přemýšlím, co bych dodal a myslím si, že opravdu těch iluzí právě v té generaci, protože jako oni v tom byli vychovávaní, nám už to nepřijde, ale prostě tam bylo řečeno, že opravdu ten trh je takovej a makovej a oni teď furt jenom hledají, jak to, že tady někdo prostě narušuje ten trh, jak to, že jsou dotace, ale prostě takhle to fungovalo od jak žila. Jako Spojený státy americký vždycky dělali protekcionickou politiku do té doby, dokud nebyly dost silný, aby si mohli dovolit začít hlásat volný trh. To je prostě logický. A teď jsme měli takovou diskuzi právě kudy z krize. Tam je takový tým, který se snaží hledat vědecký východiska a podobně. A byla tam paní, která dělala na americké ambasádě, teda na české ambasádě v Americe. Dělala tam nějakou obchodní radovou a ta vyprávěla, jak byla vyloženě zhrozená tím, že prostě oni řekli, vy tady máte v 90. letech nějaký ministerstvo pro strategické plánování nebo pro rozvoj, prosím vás, co to má znamenat? To jako rovnou zrušte, tady jediný, kdo dělá strategické plánování, jsme jako my, jako jo, takže nevím, k čemu tam vyhazujete peníze a my vám tady řekneme, co máte dělat a vy to tak budete dělat, jako. A ještě říkala, no tak to by ještě nebylo tak úplně to nejhorší, ale oni dokonce říkali, vědomně dávali špatné rady. Vědomě dělali takový rady jako o tom, jak říká tady právě ta zatelka, o tom krásným, ideálním anarchokapitalistickým projektu, že prostě budou ty firmy bez dotací, že budou krásně soutěžit mezi sebou a že na tom všem vydělá spotřebitel, protože ta soutěž a konkurence dotlačí tu nejvyšší kvalitu
tomu spotřebiteli a podobně, ale takhle to vůbec nefunguje, nefungovalo a byly to jenom prostě povídačky, kterým bohužel někteří ty ekonomové naši jako uvěřili a štěpovali to i tý mládeži, protože studenti samozřejmě musí opakovat to, co jim prostě v té škole ten učitel řekne. Takže pak se divějí, jak to, že jsou dotace, to už dávno nemělo být, že jo? A nebo zemědělci, proč jde půlka rozpočtu Evropské unie na zemědělce, že jo? Naši zemědělci říkají, my bychom vůbec nechtěli dotace, my jsme schopní, a dokonce říkal bývalý předseda agrární komory na jedné diskuzi, že kdyby jsme nebyli v Unii, tak můžeme vyrobit dvakrát tolik potravin, co dneska. Ale že nás poškozují právě, že mají vyšší dotace, Francouzi a další. Ono se říká vlastně, že ta zemědělská politika společná, vůbec není společná ani zemědělská, a hlavně, že to je francouzské šílenství za německé peníze. Oni si to tam vydupali po druhé světové válce, aby jako méně průmyslový stát, než bylo Německo, aby tam měli dotovaný ty francouzský zemědělce, aby tam ty vinaři a všichni s těma sírama a další se měli prostě dobře. Takže takhle si to vydupali, ale že by počítali s nějakýma Čechama, že se budou mít zemědělci také dobře, to prostě rozhodně ne. Takže teďkom se diví, jak to, že oni pořád mají větší dotace, jak to, že nemůžou konkurovat. Notabene většinou řetězců mají Němci, Lidl a tyhle ty jsou německé řetězy a Albert je holandský, což jsou zase ty bankéři, kteří na tom vydělávají, ale jako české řetězy není, takže české potraviny se těžko dostávají do toho Lidlu a všichni se diví, jak je to možný. Tak my jsme měli tak pracovitý lidi, zemědělce, že nám to všichni záviděli, že jo, státní statky, jednotný zemědělský zemědělství. Babička byla nositelka řádu práce, takže říká, no, nikdo už nechtěl dělat, jako, že by dělal sám někdy, jak říkali, farmáři, ne sedlák, tady se razí výraz farmáři. To prostě tam se dělalo od rána a pak v oběd a pak do večera, zatímco v JZD si prostě odfrkli a dokonce jezdili na výlety na zámek jako a prostě odboráři organizovali pro ty staré zeďáky normálně výlety na zámky. Jako, kam by se životě,
můžu
jako,
doplnit, jestli někde... můžu do toho vstoupit, no? Měli jsme tady vesnice městského typu za socialismu.
Ano. Byl takový plán zbližování města a venkovu, aby se vyrovnala životní úroveň, že jo, aby se vyrovnala. A to se celku dařilo, tam byly novostavby, všechno a dařilo se vyrovnat, byly tam, někdo ani neví, že kolik bylo hospod, kolik bylo potravinových prodejen a podobně, byla tam ty družstevní a takové věci, to všechno odbouralo. Dneska jsou rádi, když jim tam přijede nějaký ten autobus nebo auto s tou pojízdou prodejnou a prodá jim tam za 50-60 korun kousek chleba a pak zase čekají a podobně, což jako bylo nepředstavitelné. No. Takže to, že dotace ještě existují, no tak samozřejmě posluchačka, která byla zvyklá poslouchat neoliberální ekonomy, tak si myslela, že prostě to už skončilo, ale ten kapitalismus samozřejmě na těch dotacích stojí v těch rozvinutých zemích a dokonce ty evropské dotace, tady i Klaus, který tak nenáviděl prostě ten socialismus, protože musel pár hodin nebo dní snad dělat za přepážkou, když ho vyhodili jako výzkumního pracovníka, tak byl úplně zděšený, co si to dovolili, jeho si na měsíc nebo na dva, tak z toho měl šok, ale nakonec jako na starý kolena přišel na to, že dotace na hektár jako pro ty zemědělce, že to je horší než komunistický takzvaná negativní daň z obratu, že prostě komunisti dopláceli na některé ty výrobky, které chtěli, aby lidi prostě jedli, tak dali negativní daň z obratu a on říkal, to je vlastně lepší forma dotace než dotace na hektar, protože tam třeba nic neroste, ale oni dotujou, že se tam seká tráva nebo že se tam pasou ovce někde, ale prostě dostanou ty zemědělci dotace na hektar a tím to pro ně končí. Takže i takovýhle v podstatě nesmyslný dotace provozuje Evropská unie a kdo si myslí, že se to změní, tak se to nezmění, protože my jsme jednak velice malý stát a právo veta Verheugen když to řekl Fialovi, tak si myslím, že to už je ložený, jak se říká, že o právo veta, jak si přijdeme. A pak už nebudeme moc jako říkat prostě vůbec nic, že se nám nelíbí něco. Právo veta skončilo a kdyby tam dotovali Němce, Rakušáky a Francouze třeba dvojnázobně, tak nemůžeme vetovat ten rozpočet. Poslední šance je teď. Jan Dejsek a to vedení nový agrární komory řekl, že chce, aby Fiala řekl, že prostě tu zemědělskou politiku tady v té podobě odmítáme, ať je zrušejí úplně všem, že naši zemědělci by potřebovali, kdyby je netrápili tady těma předraženýma řetězcema, že jo, že by tady měli lidi dvakrát tolik potravy, no a že ať to prostě jako prosadí. No, jak jsme viděli Fialu.
Já ještě přidám poslední otázku, nebo spíš takovou myšlenku Tomáše, který píše: hezký večer, dnes je to opravdu zajímavé, zastavil bych se také u pravice a levice. Pokud sledujeme pozorně politickou situaci v Evropě, nabízí se otázka, co je příčinou takové vyprázdněnosti pojmů pravice a levice. Profesor Jan Keller psal, že pravice zradila na národ a levice zradila lid. Uvědomíme-li si, že slovo národ a společnost jsou v posledních dvou staletích chápána v evropských jazycích jako synonyma, pak lze konzervativní zradu demonstrovat na obecně známém výroku Margaret Thatcherové o tom, že společnost neexistuje. Příkladem podobného liberálně levicového výroku by byla nedávná téze Václava Bělohradského, že neexistuje lid. V takové konstelaci skutečně klasická pravice a levice ztrácejí svůj smysl. Nebo ne? Nebo se všichni pletou? Děkuji za odpověď. Začne Marek Adam.
Tak já to vezmu jenom stručně a hlavně jsou asi posluchači zvědaví na názor Milana. Tak já jenom řeknu za sebe, že já to vnímám tak, že jak vznikly různé ty nové levice a takové ty neopravicové, neoliberální teorie a tak dále, tak v podstatě dneska už se v tom volič velmi složitě zorientuje, protože musíme si položit otázku, co je vlastně tím stavebním kamenem levice a pravice. Jestli je to třeba to, že stát vlastní výrobní prostředky, nebo že stát vlastní strategické zdroje surovin, že stát je vlastníkem třeba nerostů, vody a tak dále. A já bych řekl, že dneska je spíš polarita někde jinde, a sice buď to pro národní vláda, národní státy, anebo globalismus a takové ty nadnárodní korporace a tak dále. Takže tam bych viděl tu polaritu dneska a rozhodně bych ji neviděl úplně na té ose levice pravice. Ale jsem zvědavý, co na to řekne Milan.
No, tady v podstatě se udeřil krásně hřebíček na hlavičku. To je ono, je tady polarita mezi vlastenci a globalisty, konec konců na vlastní oči a vlastní uši jsme to viděli ve Spojených státech amerických, kde vypnuli uprostřed projevu prezidenta, protože nebyl dost globalistický a snažil se těm voličům americkým trošku přilepšit, takže ho vypli a tím pádem je jasný, že vlastně ta hra na pravici levici skončila i v té Americe, že ty demokrati tam chtějí nastolit takovou tvrdší vládu jedné demokratické strany a kdo se nepodřídí, tak jako bude, že zavřený, že v podstatě chtěl napadnout kongres a podobné věci, nesmysly, že Trump, který v té době vládl, že chtěl napadnout kongres a udělat převrat a takovéhle věci se tam odehrávají. Ty zprávy, které chodí z Ameriky, jsou děsivé, ale potvrzují právě to dělení jako na globalisty a vlastence a samozřejmě pravice levice, to bylo 19. století, kdy to mělo smysl. Dneska jsme v jiné situaci, jsou tady ty servery, jsou tady ty sítě, takže všechno se to zrychlilo a buď je prostě člověk pro ten národ, nebo není. No. A mezi jako politicky nějaký, když se buduje politický národ, tady v Americe tomu říkají prostě nation, národ je ten, kdo je prostě občanem Spojených států amerických a musí přísahat na tu ústavu a že nebude samozřejmě přibírat peníze od někoho jiného třeba dovoleb než od Američanů. No, u nás to nemáme,
U nás je díra v zákoně, že prezidentské volby si může zafinancovat každý rozvědčík, třeba Petr Pavel nebo kdokoliv, že mu pošlou peníze a je v pohodě, protože tady není zákon, že nemůže čerpat na volby cizí zdroje. Stačí mu 40 milionů korun, když dodrží ten limit a je prostě v pohodě. Takže levice, pravice už není, je globalista, vlastenec a asi tušíme, kde bude Petr Pavel, jako na které straně. A hlavně bohužel se ukázalo i na případu poradce nebo šéfa politického oddělení kanceláře prezidenta republiky Klause, který chtěl kandidovat do Senátu právě s takovým vlasteneckým programem a vysvětloval nám, že teď jako není v Čechách doba na nějakou pravici, levici. On jako ortodoxní prostě pravičák, který bere pravici jako prostě důraz na to individuum, tvůrčí a podobně, takže chápe, že pokud se nesjednotí vlastenecká pravice a levice, tak nám tady prostě to hřiště fotbalové pomyslné prostě vemou a už si jako nezahrajeme, no. A bohužel Václav Klaus mu dal dýku do zad, protože byl zase někde na školení asi v Americe nebo v cizině a řekl, že to je dětinské, jakože prostě ta unie tady je a bude, že sice s ní jako nesouhlasíme, ale vystoupit, že nás nenechaj a že to je dětinské, že prostě pravice a levice existuje a že on je ten pravičák a že se diví, že jako na starý kolena takovýhle věci povídá. No takže samozřejmě tyhle ty otočky se v politice prostě dějí. Najednou dostane jiný pokyn, zavětří jiný vítr a dlouholetý spolupracovník, který mu obětoval v podstatě léta života, tak najednou prostě byl hozen ve volbách elegantně, samozřejmě. Václav Klaus je elegantní člověk, intelektuál, ale elegantně byl prostě hozen přes palubu a jsem rád, že tady to slyšíme i od kolegy, že prostě pravice levice v této situaci už není to, o čem je boj politický, ale že ten je o vlastencích a těch globalistech. No. Je to v každém státě a pokud je to v Americe, tak nám se to určitě nevyhne. Že jo? Naopak, jak jsme viděli na Fialovi, to byl krásný příklad, tak ten už prostě tu bruselskou převodovou páku globalismu vyloženě zbožňuje a řekl bych, že dokonce jako s tou až psovskou oddaností líže tu ruku, která ho fackuje, protože to bylo docela jako, to byly facky, co mu tam předváděl Verhoeven, že jo? To byly údery, jako tvrdý, on byl jako rozčílený, křičel na něj, ale Fiala přikyvoval a jeho ministr pro evropské záležitosti jako poslušní žáčci tam seděli v té lavici vedle sebe a přikyvovali, psali si poznámky a věc byla jasná. Takže spolu ke globalismu, s Fialou ke globalismu a na to asi dojdeme v tom příštím tématu, jak se bude týkat hospodářství, že ta politika nepovede k těm světlým zítřkům, který slibovali ty trhovci, ty kapitalisti.
Já bych řekl lokaj na koberečku, taky byl jeden takový krásný trefný titulek ohledně toho Fialy právě, jak tam byl jaksi decimován a v podstatě pokárán. A já bych ještě řekl k té levici a pravici, že my máme takovou i zvláštní ironii tady právě v těch devadesátkách, že vlastně levicová vláda sociální demokracie nám privatizovala třeba některé nemocnice, banky a tak dále, že jo, naopak pravicový Klaus byl zastáncem takzvaného bankovního socialismu a tak dále. Takže máme i v té české politice v rámci té levice a pravice určitá specifika.
Máme specifika, jak říkají vraťa Slováci, přesně tak, to je úplně přesný a hlavně sociální demokracie nejenže zprivatizovala banky, ale i Transgas a teďko v nadcházejících situacích a myslím i dnech, ani ne v měsících, ale dnech a týdnech toho budeme velice trpce litovat, že Transgas byl zprivatizován, protože to byl takový dárek za ten rok 68, aby se nám Sověti tehdejší omluvili, takže nám tady to mohlo místo potrubí úplně jinudy, ale aby nám tady postavili ten Transgas, protože do Německa ten plyn šel přes nás, že jo, dlouhý léta od těch 70. let. V těch devadesátkách to sociální demokracie prodala, myslím, že to byla dokonce Zemanova vláda a spousta těch takzvaných našich jako národospodářů mlčelo, ale někteří říkali, že to je prostě národohospodářský zločin prodávat Transgas. No, Zemanovi stačilo, že dostal 140 milionů, miliard teda, díky Vitáskovi, která byla generální ředitelka, udělala lepší privatizační projekt než ostatní ty ředitelé a ty peníze měly jít na rozvoj infrastruktury a bydlení. No, tak vidíme sami, kolik se postavilo vysokorychlostních železnic, tratí a kolik se postavilo nových bytů, že jo. Ale Zeman nám to vysvětlil jednou, říkal, no já jsem to měl v tom fondu rozvoje, jenže pak přišel Špidla a ty peníze zmizely, my nevíme kam. Takže i takhle se hospodaří, no. Takže
poslední otázku k tomuto tématu, kterou poslal Luboš. Ta zní, hezký večer, původně jsem chtěl říct, že kapitalismus už dávno neexistuje. Teď trochu váhám, jsem rád, že jsem tento pořad slyšel a budu poslouchat určitě až do konce. Moje otázka zní, jak skončí kapitalismus?
Tak já to vidím tak a mám pocit, že bohužel se to naplňuje v tom světě, že vlastně ten kapitalismus je vystřídán takzvaným korporativním kapitalismem, a to je bohužel předstupeň fašismu. Takže já to vidím tak, že ten kapitalismus končí válkami a tendencemi k fašizaci společnosti. Já mám pocit, že se v tom bohužel právě teď ocitáme. Předávám slovo.
Milan, Rokitka?
No tak to je to řečeno jako tvrdě, ale takhle tvrdá ta skutečnost je, že kapitalismus rozhodně neplánuje, že by skončil. To rozhodně ne. To je v podstatě založený jako na finančním kapitálu, financializace, ta už ten kapitalismus v takzvané volné soutěže a trhu dávno prostě převálcovala. Dneska umělá inteligence řídí ty investiční fondy, známe BlackRock, Vanguard, Fidelity a State Street, což jsou čtyři fondy, které vlastně federální rezervy, to znamená americkou centrální banku. A tyhle ty lidi jako nemají pocit, že by měli skončit. Naopak se jim daří velice skvěle. A jak správně kolega říkal, prostě směřuje to k tomu korporátnímu fašismu. A ten řeší situace prostě jednoznačně prostě válkama. Ten silnější vyhraje, darwinismus. No. A to už viděl v podstatě maršál Radecký, poslední velký údajně snad český, když rakouský vojevůdce, který nebyl nikdy poražen, jako Jan Žižka, a ten na starý kolena říkal, dokud budou soukromé banky, soukromé zbrojovky a žoldnéřské armády, tak budou prostě války, že jo. No a my tyhle ty instituce máme a jsou docela při chuti a při síle a dokonce ještě podpořili dneska ty informační technologie natolik, že jsou schopní vymývat lidem mozek takovým způsobem, že se o tom ani Adolfu Hitlerovi a Mussolinimu prostě nezdálo. Kdyby měli Hitler a Mussolini televizi už, tak kdo ví, jak by to vypadalo. A kdyby měli internet, tak já si myslím, že ještě dneska ty Němci by tam jako bojovali a říkali, jak to myslel s nima tatíček Adolf dobře. No, neměli tyhle ty technologie, takže přeci jenom nějaký ty lidi prozřeli a chtěli ho v průběhu války i zabít, protože věděli, že to nejde vyhrát. Ale on byl takového prostě na tyrelu, že říkal, podívejte se, pokud ty Němci nevyhrajou tu válku, tak ten národ nemá právo na existenci a chtěl zničit i ty Němce. Jako taková je ta sadomasochistická, prostě symbiotická vazba v těch diktátorech, jak hezky zazněla na úvod našeho pořadu, ta stará krásná písnička Vlázen diktátor, a v takovém období my vlastně asi zase žijeme, že pokud prostě ten národ nevyhraje tu válku, tak nemá právo na existenci a on je tam chtěl utopit v tom metru. Tady chtěl Benda metro zasypat, což je taky dost šílený, ale Adolf Hitler v Berlíně chtěl ty svoje Němce poražený topit v tom metru, protože si nezaslouží prostě tu existenci, a takovým způsobem dneska ta věrchuška kapitalistická prostě jako bude jednat s těma lidma. Kdo nejde s námi a jde proti nám, to už opakoval George Bush, když začal ty války, že jo, v Iráku a podobně. A dneska jsme se dostali, což si nikdo vůbec nedal to představit, že Bismarckův sen
o tom, že ovládneme Ukrajinu a že tím pádem natolik oslabíme to Rusko, že pak už bude možno ho dobít. Dokud bylo větší, tak to bylo obtížný, ale Bismarck už tyhle ty plány měl a oni to vyndali z šuflíku, protože Němci museli všechny ty plány po prohrané válce odevzdat i s těma specialistama jako Werner von Braun a další technici, protože špičkový techniky vždycky ty nacistický a fašistický režimy měly a hýčkali si a Werner von Braun vlastně poslal Ameriku na měsíc. Bez něj by tam a bez Saturnu 5 by tam nikdy nedoletěli. Takže on to má i tyhle spojitosti. Amerika hodně investovala do IG Farben, do Thyssenu a do těch korporací a určitě nebyli spokojení, když tu válku prohráli, protože to byly zmařené investice z jejich pohledu. Jako, tam ta logika je jednoduchá, prostě investice se musí vyplatit, válka je investice, no a pokud je prohraná, tak se musí začít připravovat třetí a ta se vyhraje. Jako, buď se vyhraje, nebo se prohraje, tak je to jedno, protože to jsou většinou věřící lidé, hluboce věří v to, že když padnou za vlast, takže se dostanou do ráje a podobný nesmysly, protože říkají, no ty komunisti, no tak to byli materialisti, ty si vážili těch lidských životů, že nic lepšího prostě neznali, ale my jsme pokročilejší, my víme o tom duchovnu a tak dále, takže se nebudou bát jako toho, že pár milionů lidí zemře a třeba i, že je by to mohlo trefit, no tak toho se trošku bojí, proto si staví ty kryty a nám to tady nabízel teda Andor Šándor, aby jsme si stavili taky ty kryty, že jo, nedávno. Ale já si myslím, že to moc nepomůže v případě takového nějakého rozsáhlejšího konfliktu, tak takovej kryt, co nám tam nabízí za těch 100 tisíc, tak já nevím, jestli je to dobrá investice. V každém případě ty miliardáři mají ty kryty lepší, mají je v Austrálii, mají je v Kanadě a tam už ty místa jsou jako za víc než za 100 tisíc korun. No a mysleli si, že tady tím způsobem přežijou a že ta, jak to říkal Adolf Hitler taky, že jo, člověk nebo lidstvo, to je v podstatě plíseň na tváři země. On to byl ekolog velký, byl to vegetarián, měl rád pejsky a říkal, země se musí ty plísně prostě zbavit, že jo. No takže pár miliard lidí, když odejde a zůstanou jenom ti kvalitní, kteří skutečně svou kvalitu prokázali tím, že jsou majetní a že mají ty kryty, tak je to v pořádku, tak ta země si oddechne a tomu nemůžeme přeci říkat fašismus, to je prostě darwinistická teorie, která platí, to je věda, to je vědecká teorie, takže bohužel je ta možnost, že prostě přežije kapitalismus a my ne.
Já zakončím toto téma tím, co napsala Ivana do studia Helen. Ta píše, hezký večer. Podle mě kapitalismus opět skončí socialismem. Dá se s tím souhlasit? Souhlasíte stručně, než přejdeme k druhému tématu? Marek Adam.
Tak já bych řekl už třeba i to, co citoval Masaryk, že vlastně ten vývoj spěje k socialismu. Akorát musíme si položit otázku, jaký ten socialismus máme na mysli, jestli máme na mysli ten socialismus, který tady byl v té druhé polovině 20. století, nebo nějaký třeba jiný typ socialismu, třeba křesťanský socialismus a tak dále. Ale určitě bych řekl, že proud dějin a takový ten, řekl bych, zákon dějin spěje vývojově k socialismu. Předávám slovo Milanovi.
Milan, krátce.
Tak jsem rád, že kolega z Aliance národních sil je až takový optimista. To mě naplňuje opravdu jako docela taky optimismem a radostí, že v národních vlasteneckých silách jsou až takový lidé, kteří ten demokratický socialismus považují za neodvratný. Je tam jenom problém, že tady s tím naráželi bohužel už i komunisti v Rusku, když říkali těm chudákům tam podívejte se, tady přijde revoluce, budete se mít dobře, protože je to vědecky dokázaný a oni říkali, no když je to vědecky dokázaný, tak proč bychom dělali revoluci, tak ona to přijde jako samo, že jo. A tím pádem tam těch dělníků bylo málo a pak tam musel přijet Lenin ve vagonu se zlatem poslaný Ludendorffem z německého generálního štábu, aby rozvrátil tu frontu, že jo. Takhle to vlastně vzniklo, protože ta argumentace je hezká, že je to jako dokázaný, ale prostě ta budoucnost je otevřená, že jo. A těžko potom se dá říct, jak to bude záležet na tom, jak ty lidi budou chtít, aby to bylo. ale samo nic nepřijde. Jako, to je právě ten problém, zatímco ten kapitalista ten nevěří na to, že se to může někdy změnit a dělá všechno pro to, aby se to nezměnilo. Jak jsem říkal, není problém zkorumpovat těch pár lidí, kteří jako přemýšlejí o těch věcech, protože ty ostatní lidi mají co dělat, aby se vůbec uživili a našli bankomat a neukradli jim ty peníze z konta, nebo jim řekl, že to mají měnit za bitcoiny a furt nový a nový takovýhle věci se dějou, takže lidi nemají čas vůbec. Na západě samozřejmě tam tomu podobně jako kolega hodně těch vzdělaných lidí opravdu nevěří, ale směřuje k tomu a říká, nemůže prostě to takhle být, natrvalo ten demokratický nebo křesťanský socialismus, ten prostě je pro vůbec lidstvo důležitý, aby nastal, protože jinak hrozí kataklizmata a tak dále. Ale u nás, tady to říkal Klaus jako správně, že tady jako bylo tak málo těch socialistů, komunistů, marxistů, kdy on jich víc potkával na těch západních univerzitách, než u nás. Tady se tomu prostě smáli a říkali, jako nevěděli jak, jako komunismus, no, každému podle jeho potřeb a i na těch školeních se tomu smáli, takže udělali tady hodně pro to, aby se ta myšlenka zdiskreditovala a na tom západě, co nám tam chodí z Glasgow univerzity studie, tak tam na tom ty nejlepší vědci společenský, ale i kybernetici, sociologové a další opravdu pracovali, aby ten demokratický socialismus nějakým způsobem vypiplali a aby v podstatě tyhle ty lidi, jako u nás, který byli dřív jako děsní komunisti a najednou jsou z nich jako z Vladimíra Dlouhého, největší liberální ekonomové, kteří nás poučujou, a i na západě dokonce poučujou ty manažery. Tady na, to je hrozně zábavné, když Vladimír Dlouhý řekne americkému manažerovi z podobné firmy jako on od Goldman Sachs, aby nevěřil Číňanům, aby vůbec jim nevěřil, aby tam neinvestoval, že on ví, jak to dopadne v té Číně. A ten na něj kouká a říká, ty investice jsou tam výborný, nám to vynáší, proč bychom tam neinvestovali? A Vládě Dlouhý, překabátěný bolševik řekne, nedělejte to, neinvestujte v té Číně, já vím, jak to tam špatně dopadne. No tak tady jsme na takový křižovatce v podstatě v té střední Evropě a je to jako hrozně zajímavý a jsem rád, že kolega z Aliance národních sil to vidí až takhle optimisticky. Já už bych takhle optimistický nebyl, protože jsem slyšel takový věci o těch našich bývalých soudruhů, kteří v podstatě se vysmívají těm lidem na západě, který věří nějakou demokracii a socialismus.
Takhle samozřejmě mluví jako osobní zkušenosti.
Jestli můžu doplnit, nestotožníme to s takovým tím socialismem toho sovětského typu a současně chci říct, že to je spíš takové přání, jak by si to člověk přál jakoby v nějaké, řekněme, utopisticky ideální společnosti. Jinak samozřejmě ti hybatelé dějin a dneska jsou to třeba ti globalisté nebo řekněme takových těch 11 finančních rodů a tak dále, nebo jakási černá šlechta, samozřejmě budou chtít ten vývoj toho lidstva zavést nějakým asi směrem jiným. Otázka je, jak na to pak budou reagovat ty masy a zda nedojde třeba i k nějakým třeba, řekněme, demografickým změnám ve světě.
Předělem mezi prvním a druhým tématem bude otázka, kterou nám poslala Anička. Ta otázka sice není úplně k těm tématům, které jsme avizovali, nicméně zajímá Aničku. Hezký večer, píše. Ráda bych se zeptala pana Rokitky i pana Adama, jakožto místopředsedy Aliance národních sil, jakého člověka by rádi viděli na Hradě jako prezidenta. Ať už z lidí, kteří zvažují kandidaturu, oficiálních kandidátů, nebo i z jiných osobností. Děkuji za odpověď, Anna.
Marek, tak já si zase vezmu první slovo, protože Milan pak bude mluvit déle. Takže my máme jako Aliance národních sil určitá kritéria na toho prezidenta a zatím to nemáme nikým personifikováno. Máme tam prostě požadavky, aby ten budoucí prezident byl pro odchod z NATO, byl pro odchod z Evropské unie, byl proti povinnému očkování a aby to byl vlastenecký kandidát. Tak já třeba nemůžu mluvit za Alianci národních sil jako celek, ale za sebe jako Marka Adama tam v tuto chvíli vidím Josefa Skálu jako mého osobního favorita. Předávám slovo.
Milan Rokytka?
No, já jsem úplně u vytržení v tento horký letní večer.
No.
Vlastenci se sjednocují, tak to je nádherné. Samozřejmě Pepík Skála, to je prostě kompetentní člověk a je dobře, že se odhodlal k takovému riskantnímu počinu víc kůží na trh a kandidovat na prezidenta. Je to obdivuhodné, protože není to, jak jsme si vysvětlili v dnešní době, vůbec jednoduché a máme tam na tom vlasteneckém křídle ještě další zajímavé kandidáty, jako europoslanec, generál Blaško, který se taky odhodlal, i když SPD se na to netvářila moc vesele. Máme tu zmíněnou generální ředitelku Transgazu a zkušenou vysokou úřednici z ERÚ Alenku Vitáskovou, a doufejme i další, někteří přemlouvali i mě, tak jsem se nechal přemluvit a uvidíme. Rozhodně ty vlastenecké síly se musí ale spojit, aby to nedopadlo jako na Slovensku, že ta Harabín vlastně způsobil, že se tam dostala Čaputová, protože prostě včas neodstoupil, že jo. A uvidíme, ty průzkumy, samozřejmě těm se věřit nedá, ty průzkumy se dělají tak, kdo to zaplatí a někteří lidé se tam vůbec ani neobjevují. Ale bude zajímavé, teďkom měli do 5 dnů všichni ty, kteří chtějí kandidovat, otevřít transparentní účet u nějakého lichváře, u nějaké komerční banky, protože Česká národní banka to prostě těm kandidátům nedělá. Řekli, že jenom když budete prezident jako Havel, tak máte nárok na účet u České národní banky. Jinak ne, běžte k lichváři, ke komerčnímu bankéři. No a oni do 5 dnů, ne všichni to udělali, někteří to udělali do 8, někteří to neudělali ještě vůbec a podle zákona tam má být prostě pokuta. Takže uvidíme, jak se ten dohledový úřad pro dohled nad tou kampaní k tomu postaví a zdá skutečně nějaké pokuty, ale citelné, ne nějaké polechtání prostě, že jo, jestli těm kandidátům udělí, protože opravdu ty zákony jsou natolik děravé, že může klidně dokoliv ze zahraničí financovat jakýhokoliv kandidát. Třeba už mu nasypal nějaký miliony, 12 milionů a podobně a on si to tam převede potom na ten transparentní účet a nikdo už nic nedohledá. Že? Takže to má být hned od té kampaně, od začátku, když vystrčil, řekl prostě, že bude 13. ledna první hlasování, tak od té doby do 5 dnů měli všichni ty kandidáti ty transparentní účty mít a tam si to může každý na tom webu Úřadu pro dohled pro hospodaření politických stran a hnutí dohledat, kolik těch lidí to opravdu udělalo, kolik těch lidí má ten účet a co se na tom účtu v podstatě děje, protože poslanci, i když tomu byli vyzývaní a řekli se prostě, musí to udělat ale někdo odborník, asi vnitro, protože poslanci to jsou spíš jen takové hlasovací mašiny, ale ty zákony musí psát odborník, zřejmě teda na vnitru jsou odborníci, takže měli napsat ten volební zákon, který upravuje kandidáty, který upravuje povinnosti kandidátů a tu kampaň, takže to měli znovelizovat, protože na to už předčasem upozorňoval ten Transparency International, který se snaží dělat ten jakoby dohled občanský nad těma volbama, nad tou transparencí a nikdo nedbal, protože řekli, to je díra, bohužel, to je díra, no, nikdo to neopravil, no, v Americe by ho za to pověsili nebo mu dali injekci nebo elektrický křeslo podle toho, v kterém státě té Unie ještě současné, by se to odehrálo, protože tam je to braný jako vlastizrada, že jo, viděli jsme, co vyváděli s Trumpem, ale mu zavřeli všechny spolupracovníky, že jsou to ruský Putinovi agenti a podobně. Celý léta se tím bavili, nakonec, když už teda ho odstavili, tak řekli, no, že se spletli, že to žádný agent teda nebyl, no,
že se omlouvají, no ale to už je jo, potom prostě každému jedno, protože už tam ty lidi nejsou a Trump taky ne. Takže se připravuje na další volby a rozhodně mu tam Putin nemůže posílat. Teďko má hodně z čeho posílat, že jo, tak cena plynu vyletěla, takže by měl z čeho posílat na to konto volební a těm třeba kamarádům, ale v Americe je to udělané prostě tak, že se tam uvěřuje každý dolar, tam se to dá dohledat, to samý ty generálové, kteří byli v Afganistánu a zapojili se do těch kšeftů s tím opiem a heroinem, takže když si tam začnou nakupovat baráky, každý ten generál se dá dohledat podle těch tabulek, kolik měl příjem a kolik si teda toho mohl koupit a pokud si koupí něco víc, no tak se ho zeptá jako Al Capone, že jo, měl jste to zdaněný, neměl, no tak jste udělal tady daňový únik, případně je to obchod tady s nějakýma drogama a podobně a dohledají si to tam, protože jinak by se jim ten jejich kapitalismus, na kterým si tak jako zakládají, na který si tak potrpějí, tak by se jim tam prostě začal sypat, že jo. Ale u nás tady v kolonii nebo v protektorátě, tak tady se na tím mávne rukou, že jo, prosím vás, jako to je 40 milionů, no tak když to někdo dá, tak prostě to dá, no a je to. A nebudeme zkoumat, jestli je to Pepa z Hongkongu, jako v ODS v 90. letech, nebo kdo to je, no a ať si prostě financuje. A tam si můžeme taky spočítat, tady 300 tisíc měsíčně má náš prezident, dělá tam 5 let tu práci pro nás, velí tam ty armádě, jmenuje tam ty soudce a bankovní radu, což jsou takový hlavní kompetence a hlavně udílí milosti, kdy si může na starý kolena i ten Zeman ještě polepšit, aby dostavěl ten bungalov, protože na tom asi ani ty úspory nestačí, protože v podstatě by si mohl uspořit nějakých pár milionů za těch 5 let, co tam teďkom byl naposledy. No, ale limit na volbě je 40, takže je vidět, že to není ani pro toho člověka investice, že by tam investoval peníze a pak to dostal za těch 5 let zpátky. Jako. Takže tam přijde sponzor, no a tady v Čechách bych se divil, že by tady byli takový altruisti, kteří by rozdávali miliony prostě jen tak dobrosrdečně, že se jim ten člověk líbí, že se na ně hezky usmál, a podal jim někde ruku, nebo že tam přijel dokonce obytňákem a udělal si selfiečko a podobně. Takže ty peníze prostě takhle se nedávají a většinou vždycky ten sponzor za to potom něco chce, že jo? Jako jsme viděli bohužel u Zemana v té oboře lány a podobně, že se to tam začalo vytěžovat, protože prostě ty peníze se něco musí vrátit, že jo?
Za něco.
Kapitalismus je takový. Něco za něco a je to v podstatě, ten systém je velice jednoduchý, prostě je to investice, politická investice, samozřejmě, tak se to musí vyplatit, že jo. No, pokud se to nevyplácí, tak jako ten manažer, který to zařizoval, tak prostě odejde, protože ten vlastník se jenom podívá, že mu to tady nějak nehraje, no. Takže takhle je to v podstatě zařízený jednoduše u nás a v Americe tam mají tu překážku, že to musí být skutečně Američani. Dřív to dokonce bylo tak, to bylo zajímavé, že si mysleli, že ta demokracie má být opravdu pro ty lidi a ne pro ty korporace, jak říkal kolega, korporátní fašismus, takže tam byly omezený dary těch korporací, jo? Aby to nebyla koupená demokracie, že aby to opravdu šlo jako od těch voličů po těch pár dolarech a když získal jako Bernie Sanders hodně těch malých voličů, tak stejně ta demokratická strana ho vyřadila ve finále, že jo, a dali tam lepšího kandidáta, který už jako do toho nebude moc povídat, protože je rád, když vyleze do schůdku někdy v letadle, takže ty partaje mají takovýhle mechanismy, aby si tam nepustili nějakou takovou škodnou, která by chtěla dělat ten demokratický socialismus.
Ano. Já si myslím, že povídá víc, než je zdrávo. Že to není úplně mlčící prezident. Nicméně pojďme k druhému tématu. Zastavíme se u dnešních zpráv. U zprávy, ve které se píše, že Česká republika de facto trénuje teroristy pro Ukrajinu. Jak hluboko jsme klesli otevřeně podporovat teroristy? Marek Adam.
Ještě než tady zacituji něco z toho dnešního článku, tak bych ještě tady rád zmínil o tom prezidentovi, že určitě bude takovou velkou výzvou a velkým úkolem pro příštího prezidenta, pokud to tedy bude prezident jaksi hájící a bránící národní zájmy České republiky, tak velkým úkolem a velkou výzvou bude urovnat vztahy s Ruskou federací, protože to, kam to došlo teď, bohužel i za toho prezidenta Zemana, který byl dlouhou dobu považován za proruského, tak teď je to teda v naprosto tristních vztazích, takže určitě budoucí prezident, pokud to bude jen trošku pronárodní prezident, tak přeci v našem zájmu je nejenom jakoby z hlediska ekonomických nějakých utilitaristických důvodů, ale i z hlediska toho, abychom se za sebe jako Slované nemuseli stydět, urovnat vztahy s Ruskou federací. Tak já bych tady teď jenom nastínil, aby posluchači byli v obraze, o co jde v tom článku. Takže je to článek, který se objevil dneska na Seznamu ve zprávách. Za zpomalení Rusů jim prostřelují nohy. V Praze cvičí na svržení Lukašenka. Členové běloruské organizace BIPOL jsou ve vlasti považováni za teroristy, a za sabotážní akce jim, teď se tam píše, diktatura Alexandra Lukašenka hrozí až trestem smrti. Přesto se k ní doma přihlásilo už 200 tisíc lidí. Mnozí z nich nyní absolvují nákladný vojenský výcvik, aby se mohli zapojit do přímých akcí. Šéf BIPOLu Alexandr Azarau mluví v exkluzivním rozhovoru pro Seznam zpráv i o pražském podpůrném týmu, takže v tom rozhovoru pro Seznam zprávy je i zmiňován pražský podpůrný tým a o jeho roli, stejně jako o bezprostředních cílech své organizace, zabránit případnému vyslání běloruské armády do bojů na Ukrajině. Tak a jenom tady velice stručně zmíním něco o tom pražském podpůrném týmu. Takže pražský podpůrný tým je nás do 10, ne všichni ale budou ochotni zveřejnit své jméno a identitu. Děláme výcvik pro běloruské dobrovolníky z Polska, kteří se chystají na Ukrajinu a na možnost změny v Bělorusku. Nyní připravujeme už druhý tým pro BIPOL. Organizujeme i tréninky na českých střelnicích, to bylo pro dobrovolníky jedoucí na Ukrajinu. Vyrábíme také neprůstřelné vesty. Jinak ale používáme logistické a výcvikové centrum v Polsku u hranic Ukrajiny. Z Polska vede přímá cesta do Lvova, je to proto jednodušší, řekl šéf pražské podpůrné skupiny Kiril Jakimovič. Já bych ještě chtěl k tomu doplnit, aby posluchači měli ten kontext úplný, že tento víkend, co byl teďko o minulém víkendu, tak tady Praha hostila v čele třeba i s paní Šabatovou takzvanou ruskou pátou kolonu, tedy ty, kteří chtěli vlastně svrhnout Putina a atomizovat, rozparcelovat Rusko, samozřejmě pro imperiální zájmy Západu. Takže samozřejmě ty diskuze na těch sociálních sítích, k tomu se vztahujících, třeba ta diskuze pod článkem i na tom Seznamu, tam obsahuje protichůdné názory, ale někdo říká, že vlastně my jako Česká republika, v podstatě, když se to takhle paušalizuje a generalizuje, veřejně podporujeme terorismus. Takže i takhle se na to dá bohužel nahlížet. Takže předávám slovo kolegovi.
Ano, ještě dříve, než dám Milanovi slovo, tak je tu SMSka Jany, která píše: to, co říkáte, to je vlastně přiznání, že se vměšujeme do cizího státu. Opět.
Přesně tak.
Milane.
Takže charta OSN zřejmě prostě neplatí, jak je vidět, protože státy se nemají vměšovat do cizích věcí a my se vměšujeme velice intenzivně. Dokonce paní Pekarová Adamová jako předsedkyně sněmovny radila maďarským voličům, aby nevolili Orbána. Pak byla steklá, že dostal víc hlasů, zřejmě to působilo opačně, ty její rady. Ale tohle to už jako skončí legrace, jako protože vycvičovat jako nějaké lidi na zabíjení v cizích státech, to nikdy se nedělo ani za socialismu. Tady naopak byla taková tradice, že v tom prvním pokusu socialismu se snažili ti naši potentáti tak nějak tady udělat takovou zónu klidu a míru, že sem jezdili
všelijací ti lidé ze všech koutů světa se zrekreovat a říkali Praha, jak je krásná a že by byli neradi, kdyby se tady něco takového začalo odehrávat. Pak teda za Standy Grosse, když přišel ten privatizační půjč, tak tady někdo chtěl házet na můstku.
Haló?
Slyšíme. Je to skvělý, no.
Teď už se slyšíme.
Ano, jsme to... opakovat, možná posluchači neslyšeli teďko, co jste povídal, ano. Tu poslední větu.
Ano, takže to vypadávalo. Takže poslední věta byla, že tady prostě naše vláda Fialová nepochopila vůbec nic z té historie Československa, z té geopolitiky a z toho současného dění a chce se zapojovat nejenom tím, že Černochová posílá zbraně a granáty, ale výcvikem teroristů na našem území, což je absolutně proti vůbec všem tradicím Československa a zahraniční politiky České a Slovenské republiky a může to mít docela špatné důsledky. Už teď jsme na seznamu těch nepřátel, byli jsme tam jako jedni z prvních, teď se tam přidali země Unie a tady tím rozhodně si nepolepšíme a my na to nemáme jako ani kapacity, ani jako lidské, finanční, materiální, nemáme na tu válku nic. V podstatě jsme nepřipravení a je to jako když někdo sedí ve skleníku a začne po druhém házet kamením. To je prostě nesmysl a o ten skleník může velice rychle přijít. Jako a těžko si to vysvětlit nějakými racionálními důvody. Jedině prostě, že ten Fiala je tak už vystrašený a tak se bojí.
Opět nám to vypadlo.
Ano.
Slyšeli jsme, že Fiala je už tak vystrašený, a tak se bojí, ale dál jsme to neslyšeli, vypadává to teď najednou, ale signál
už nás
mám.
Začínali rušit, ano. Takže už to je tady. Takže je tak vystrašený, že udělá všechno, co mu řeknou, aby se tam udržel a bohužel i Zeman je tady v tom takovej posledním období a v posledních těch měsících, co tam sedí na tom hradě nebo spíš v těch Lánech, tak je podobný, protože to začalo už tím, když uznal takového pofiderního člověka Guaidá ve Venezuele jako prezidenta a pozval ho do Prahy, že jo. Všichni říkali, to snad nemyslí vážně. Tam přeci zvolili Madura a on tady zve nějakého Guaidá a říkali ano. A pak to pokračovalo tady v tom trendu, že vlastně neuznáváme pana Lukašenka, že to je ten zlý diktátor, že volby byly podvod a že my uznáváme paní Cichanovskou. A byla tady na návštěvě a už zřejmě domlouvali tady další kroky a my jsme se stali jako naprostými prostě skoro bych řekl i mezi těma západníma politikama v tom Německu a další,
ano, i tam se
Francii.
Nám už smějí, ano.
I tam jsme se stali jako kašpárky a v podstatě jako vyvrhali jako opovržení hodnými a ten slavný výstup prostě Fialy s Beckem a s Verheugenem, ten by si měl každý pustit, protože ten snad otevře oči i těm, kteří snad měli nějaký iluze o pravicové vládě ODS, protože to bylo otřesné a možná to bylo jenom to, co jsme viděli, takže teď vidíme, že tam byly ještě další zřejmě nějaké porady, které nebyly veřejné a které vyvrcholí tedy tím, že tady budeme školit teroristy a že tady budeme hostit nějaký vlasti zrádce z Ruské federace, který jedou podle plánu na rozparcelování Ruska a nikde jinde prostě ve světě by se nemohli scházet, tak se budou scházet tady. Vys taky pan Vystrčil, to je kapitola sama pro sebe, druhý muž ve státě. On senát nikdo nemá rád, nesleduje to, ale předseda senátu je hned po prezidentovi v té politické hierarchii.
Já bych je jenom takovou glosu, říká se mu zloprcek, zloprcek.
No, je to, nebo Čivava, taky jsem slyšel, Čivava, ale Čivava je hodnej pejsek, docela sympatický, takže zloprcek je docela přiléhavější. No a ten nám odrovnal v podstatě veškerý export Škody auto v Číně. Tam Číňani jsou celkem jako teďkom dost tato citliví, aby někdo jezdil nad Tchaj-wan, dokonce si to nenechají líbit ani od Američanů, tak jako proč by tolerovali, oni nám říkají malý národ s dvojitou tváří po těch všech zážitcích, co s námi utrpěli, A nemusel jim to ani nějaký tajemník okresní někde ve městečku říkat, nekupujte ty škodovky. Ne, oni celkem drží pohromadě. Oni tomu někteří říkají nacionalismus, ale je to normální vlastenectví, mají tisíciletou historii, ta Čína prostě si do toho nenechá od Vystrčela povídat a normálně prostě ty škodovky nekupujou. Jo? A když jsem se s ním o tom bavil v Senátu, na dnu Senátu, tak on mi začal, on je obratnej, začal vysvětlovat, že kde pak, za to nemůžu já, za to může Volkswagen, protože tam nasadil nějaký lacinější auto a Vystrčel škodovku z trhu. Já říkám, no tak máte před volbama, já to chápu, tyhle ty věci musíte vysvětlovat, ale nevím, jak to budete vysvětlovat jako těm lidem, že tam prostě ta Škoda Auto, to byl největší trh pro Škodu Auto a že tam už teďko prostě neprodají ani jedno autíčko a že místo toho tam je Volkswagen, tak jako my jsme součástí Volkswagenu, takže to je nějaká konkurence mezi Škodou Auto a Volkswagenem, nebo že tam začali prodávat elektromobily, zatímco my sázíme na Enyaq, jenže kdo to bude kupovat za ty peníze, když mu to ještě bouchne v garáži a tak dále, ty baterky. Takže on tam odrovnal našeho exportéra roku, který pravidelně vyhrává, i když je to exportér náš, když je to německá firma Volkswagen. Je to otázka pro reparace, že jo, třeba jestli k tím dojde. Pak by to byl zase náš jako exportér roku, ale zatím je to německý exportér roku. Ale i ten díky Vystrčilovi tam prostě skončil a normální Číňan tady měl rád ty Octavie. To je prostě pravda, jo. Já jsem tam byl, viděl jsem v Pekingu, jak v tom jezdí, protože ono je to takový trošičku podvůdek českej, je to na platformě Volkswagenu, platformě korporátní malého středního vozu, ale naši technici a designéři šikovní na to udělali kastly hezkou, která vypadá jako vyšší střední třída. Ale přitom je to na podvozku nižší. Takže tím pádem je to jednoduchý, hezký autíčko, laciný bylo, a Číňani, než začali vyrábět podobný a mnohem lacinější, tak to rádi kupovali, pak to obšlehli a už to taky nepotřebovali. A dneska, když se dozvěděli, nebo před časem, že pan Vystrčil prostě neuznává jednotnou Čínu, dokonce dělal takový náznaky, že čínský velvyslanec zabil Kuberu, i manžela Kubery do toho zapojili, že po rozhovoru s čínským velvyslancem pan Kubera zemřel, psala tam paní nějaký dopis a takovýhle věci, bylo to v kongresovém centru Praha, se to mělo odehrávat, tyhle ty věci. Takže velvyslanec radši odjel tady z té republiky, teď už se tady k tomu vyjadřuje jenom tiskový mluvčí a řekli, jako, že to nemají zapotřebí takhle se nechat urážet, že tady někdo jako velvyslanec zabíjí předsedu Senátu a podobné věci, a že ty naše auta vůbec nepotřebujou a v podstatě, že od nás nepotřebujou vlastně nic, že jo? Protože společně s Rusama mají všechno, co potřebujou a potřebujou jenom to, aby jim Vystrčil tam, což jako udělal velice napokyn samozřejmě velkého bratra, aby jim tam nenarušoval souznění mezi Číňanama, tchajvanskýma a pevninskýma, kteří stejně vědí, že jsou jeden národ, jako to vědí Korejci a chtějí se sjednotit a dříve nebo později se sjednotí, i kdyby se tam pan Vystrčil stavil na hlavu a zval sem delegace z Tchaj-wanu třeba každý týden nebo každý měsíc, protože
já věřím,
těch Číňanů je hodně.
Že už je zvát nebude, protože nebude senátorem. To je moje osobní přání.
Ano.
Mám k tomu spoustu důvodů.
Optimistí. To je dobře.
Pojďme k závěrečnému tématu, máme ještě pár minut a to je naše známé zjištění všech občanů, že naše vláda vlastně plánuje pro Českou republiku energetickou krizi. Když se totiž podíváme, nebo když se točíme v kruhu vysokých cen energií, zejména elektřiny, tak padají různé příčiny. Putinova agrese, přeprodávání české elektřiny přes Lipskou burzu, neschopnost možnost vlády došlápnout si na ČES sektorovou daní, Green Deal. Jak to občanovi srozumitelně poskládat, srozumitelně vysvětlit? Oni nám už totiž chodí zvýšené zálohy, tak mám pocit, že to vysvětlování moc nejde, takzvaně vázne. Marek Adam.
Tak já začnu takovým úvodem. V podstatě já bych řekl, že ani se tam do toho ještě nepromítla vůbec ta válka na té Ukrajině, ale že to je vlastně protinárodní politika naší vlády, protože třeba ta lipská burza, to je vyloženě ožebračování našeho národa ve jménu cizího kapitálu. Ale já bych teďko přečetl tady takový příspěvek o plynu, takže dovolím si takovou kratší citaci. Zbankrotujeme, jestliže nebude plyn. Bez energie nemáme průmysl a bez průmyslu nemáme k životu potřebné věci, včetně věcí denní spotřeby. Jde totiž o to, že dělba práce a přílišná centralizace v rámci globalizace v de facto otrokářském konceptu má za následek to, že na lokální úrovni dokážeme málo co vyrobit. Jinými slovy, jako země se musíme zapojovat do mezinárodního obchodu více, než by to bylo zdravé. Protože nedávno množství přepraveného plynu v Nord Stream 1 klesl ze 40% na 20% maximální kapacity kvůli tomu, že Rusové odstavili další turbínu z technických důvodů. Toto je problematické, neboť průmyslová výroba kryla nejen nákup surovin a nákup energetických nosičů pro průmysl, ale také pro domácnosti. A protože Brusel nejenže na Rusko uvalil balíčky sankcí, které jsou pro evropské země devastační, ale i ta dluhová pyramidová hra, která se tváří jako legitimní finanční systém, je v závěrečných fázích svého rozkladu. I kdybychom měli průmyslovou výrobu na dostatečné úrovni, propadá se jak průmysl EU, tak ekonomika kvůli Bruselu, tak bychom měli problém zaplatit, protože dluhem kryté euro se stává spolu s americkými dolary bezcenným. Jinými slovy, jsme bankrot více než jedním způsobem, neboť nebudeme moci zaplatit za plyn nejen pro průmysl, ale ani za plyn pro domácnosti. Jak z toho ven? Lokalizace výroby všeho, co lze, to jest od potravin až po obráběcí stroje. To je ale dlouho a střednědobý plán Aliance národních sil, neboť krátkodobý plán je právě dohoda s nějakou sousedící zemí, která je ochotná a schopná se dělit o náklady na plyn a suroviny. Jenže o to ze strany vlády není zájem. Čili já bych to uzavřel tím, že tady by vůbec nebyl problém s tím Ruskem obchodovat, protože ty smlouvy tady uzavřeny jsou, ale jediné, co chybí, je politická vůle současné vlády. Takže krok číslo 1, zbavit se protinárodní a protilidové vlády, a krok číslo 2, zvolit si vládu pro národní a pro lidovou. Předávám slovo.
Milane.
Takže děkuji kolegovi. Jsou to velké cíle, ale řekněme dosažitelné při nějakém prostě spojení vlasteneckých sil. Uvidíme, jak to naznačí ty volby a blížící se senátní, komunální a potom prezidentské a sněmovní, které budou ty rozhodující. A je tady samozřejmě otázka, jak se k tomu postaví Německo, protože ono nám slibuje solidaritu, ale pokud tam ti průmyslníci už varovali tu vládu nebo paní ministryni Zelenou, oni tam z ní taky nejsou nadšený, když sledují ten německý tisk a ty debaty a komentáře, tak jako opravdu říkají, že už toho bylo pomalu dost, protože oni přeci jenom ty německý průmyslníci jako dvě války prohráli a nejsou hloupí a vědí, že pokud jim prostě Putin zavře plyn, takže prostě tam začnou opravdu nepokoje. Ty lidi na to si nezvyknou. Ty lidi půjdou do ulic a řeknou, že už prostě nemají co ztratit. Německo není tolik závislé jako my, ale je hodně závislé. My jsme nejvíc závislí a nejvíc křičíme, což je jako paradoxní. Hostíme tady teroristy, jak jsme slyšeli, což je úplně skandální příspěvek. Já moc Seznam nečtu, takže jsem vůbec nevěděl, že se takové věci odehrávají a asi Seznam zprávy budu muset sledovat pečlivěji. Ale tohleto je napováženou z toho důvodu, že oni můžou ti Rusové klidně říct, ano,
jako, protože se chceme jako bratřit Rusko a Němci jako v rámci té Eurázie. My víme, že jako to není z vaší hlavy, tyhle ty všechny věci. A my tady máme ten prostě Nord Stream 1, Nord Stream 2, takže když nepůjde ta jednička, tak podepište tady, dejte bumážku na tu dvojku a plyn tam může frčet, i když ty turbíny z Kanady nepůjdou, protože Kanada chce sankcionovat a podobně. A byli by schopní se dohodnout, když Schröder, bývalý premiér, nebo kancléř tedy německý, který tam má pozici a musel ji opustit Gazpromu, protože se dostal pod tlak, tak se snaží dělat diplomaci, aby prostě ty lidi nedělali takovýhle věci, jenomže je tam vyšší zájem a to je ten americký kapitál, který, jak říká ten investor jeden, Warren Buffett, proběhla taková zpráva, že si dal stranou pár miliard dolarů, dokud ještě jako fungujou jako kupní síla. No a v té Evropě fungovat budou, protože tady prostě to Německo je vlastně víceméně okupovaná země, že jo, má tam ty základny americké a tak dále, takže si nemůžou dovolit to, co si dovolí Čína a Rusko, že jo. Konec konců o tom to je. No a řeknou prostě, víte co, jako dobře, vy zkrachujete, ale nám to vůbec nevadí, my to koupíme za babku a zase to rozjedeme jako americké firmy kompletně a budeme tam dodávat ten svůj frakovaný plyn ekologie a tyhle ty hesla, které nás tady živí 30 let, tak to prostě půjde stranou. Ty lodě budou kouřit přes oceán a vozit kapalný plyn, z kterého tam nemají radost při tom frakování ani sami Američani, protože když si pustí vodu, tak jim tam z kohoutku teče nějaká hozlavá břečka a
máme
podobně.
Telefon, ano. Máme posluchačku. Hezký večer.
Dobrý večer. Dobrý večer vám všem, zdravím vás. Tady je Jana z Nejtku. Já mám jenom takovou informaci. Ano. Dneska oslabily akcie na pražské burze banky a ČES, a to na základě předpokladu mimořádné daně ze zisku, a to ve výši až 40-60%. Tak chci jenom říct, že nikde jsem nic ještě jako neslyšela nebo nečetla, ale když tohle to na základě toho oslabila burza, tak to asi bude pravda. Tak nevím, jestli máte nějaké informace. Vláda si to zatím možná nechává pro sebe. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám.
Hezký také večer. Děkujeme.
No, vidíte, situace se vyvíjí, děkujeme naší posluchačce, že nás takhle informuje, protože my už tady pomalu 2 hodiny povídáme a takovéhle věci nám unikly, takže jsme moc rádi. Takhle by to mělo být, takhle to funguje krásně, když nám posluchači vlastně řeknou, co nám uniklo. Je to taková spolupráce médií s těma svýma posluchačema a pokud tam dali, tak je to únik takzvaný insight informací, což je vlastně trestný, ale jak jsme si řekli tady tomu Benešovi, který mu se zatočila hlava, generálnímu řediteli ČES, tomu už je zřejmě všechno jedno, prodává to přes Lipskou burzu, ty naše elektrárny produkují megawatt hodinu elektřiny za pár halířů a my je kupujeme pomalu za desítky korun a bude ještě hůř, protože v Německu vypínají elektrárny a pokud jako v Anglii a jinde se snaží zdanit ty nadměrné zisky, tak je to jedna z cest a že akcie klesnou, to jako nás bolet nemusí, protože tam jsou menšinoví akcionáři, většinou americký penzijní fondy, takže my dotujeme životní úroveň amerických důchodců místo českých a tyhle ty ceny jsou prostě neudržitelné, takže se to řeší tím i v Anglii, že se zdanějí ty nadměrné zisky a nás to nemusí bolet, protože konec konců Fiala, no zase ho máme v ústech pana premiéra, tak ten sliboval, že ten ČES má být prostě státní akciová společnost. Nejlépe, kdyby to všechno byl jako národní podnik Budvar, jenže to už se asi nepodaří. Ty akciové společnosti vyhovují lepší tady těm šíbrům, protože řeknou,
ten chtějí prodat taky Budvar.
Budvar chtějí prodat, aby měli na dotaci pro ukrajinský nemocný nebo takovýhle, protože jim docházejí peníze.
A možná, aby měli těch 74 miliard, které chtějí půjčit ČESu.
Víte, co mě zaráží? Mě zaráží to, že ředitel ČESu si dá 242 nebo kolik milionů odměn a a přitom současně stát dotuje ten ČEZ takovýma dávkama, jaký má je dotuje. Jo? Takže něco mi tam prostě nehraje.
No, je to absurdní situace a samozřejmě, kdyby tady byla silná vláda pronárodní, jak kolega říkal správně, je to teď v rukou těch voličů, aby rozdali ty karty prostě na tu národní strunu, tak pan Beneš by tam prostě nemohl dělat takovýhle věci. Všechny ty elektrárny se postavily z daní, že jo? Pak se řekl, no, daně, to lidi neradi platí, tak tam dáme banku, aby investoval, dáme tam akcionáře zahraniční, aby, a Beneš se tím právě ohání, aby mohli říct, ne, my jsme akciová společnost, jediným smyslem naší existence je maximální zisk. Kdybych ho snižoval, tak mě prostě zažalují akcionáři. Což je samozřejmě nesmysl. Já jsem měl taky akcie například ČEZu nebo Český spořitelny a z té České spořitelny všechny drobní akcionáře vyakčnili takovým způsobem, že prostě dostali pár korun a šli. Jako, jo. A šlo to prostě vůbec jednoduše. A obzvlášť v dnešní situaci, když tady je, nám říká Fiala válka, i když žádná válka není, je tam nějaká, jak říkají Rusové, operace. On je tam ještě další diskuze, jestli ta charta OSN tu vlastně neumožňuje, že musí Rusko zakročit proti nacismu a fašismu, kdyby se chtělo opět tady někde zbujet. Některý právníci říkají, že to je jako špatný výklad, jenže znáte to, že jo? Dva právníci, čtyři názory právní, možná někdy i pět. Takže já si myslím, že když se na to podíváme čistě pragmaticky jako paní posluchačka, takže že padají akcie, to není divu, protože byly nafouknuté ty ceny a tady pro nás je důležitá cena té elektrické energie, protože pokud, to jsem právě nedopověděl, pokud Němci dostanou plyn z Ruska, Rusové řeknou, nesmíte to dodávat, ale Čechům, protože ty jsou totálně na indexu, vy si to tam nechte, ale Češi prostě ne, tak my nemůžeme dělat jako vůbec nic a pak v zimě těm lidem zbývají ty přímotopy, které měly být podle Klause, když se dostavoval Temelín, tak měly být lacinější ty přímotopy než co jiného. Pak to lidi chudáci museli hnedka jako změnit na plynový kamínka a podobně, ale pokud nebude ten plyn a nebude chtít člověk zmrznout, tady už jsou takové tendence, že se prorazí třeba ve zdi díry, dají se tam komínek a lidi si tam dají kamna a budou chodit do parku prostě na dřevo a budou si přitápět a podobně. Takže ty přímotopy by byly ještě elegantnější a ekologičtější řešení a pak by se nám teda skutečně ta elektrická energie hodně hodila, že jo? My ji zbytečně vyvážíme do Německa, zbytečně ji vyvážíme do Rakouska, kde nám nadávají kvůli těm, že to máme jaderní elektrárny, ale ty elektrony, ty jim nesmrdějí, jak se říká, ty tam proudějí veselé a dokonce, kdyby se podle toho plánu, který byl původně, tak jsme měli dneska v každém kraji, kdyby se to stavilo, jak se mělo, nebo v každém druhém, a zároveň by tam byly teplovody, takže by byla energie zabezpečená, teplo pro ty krajské města a okolí, všude by to fungovalo, jenomže 30 let se nepostavilo nic a když se mělo začít stavět, dostavět Temelín nebo aspoň Dukovany, obnovit, tak se řeklo prostě Rosatom je fuj fuj, s tím stavět nebudeme, takže nemáme nic a dneska už je tendence, že nebudeme schopni za pár let postavit vlastně vůbec nic a pak se budeme tady dívat prostě na to, co se tady vlastně děje, že tak najednou z exportéra nemáme žádnou energii ani pro sebe.
My se
a to bude smutné.
Těšíme všichni na podzim, jak jsi říkal, my hodně nadáváme. V Německu to není tak slyšet, nebo alespoň my to sem tak neslyšíme. Přesto tam jde do tuhého. Žádná teplá voda, vytápění na 19 stupňů. První velké německé město zahájilo razantní úsporný režim. V Hanovru, hlavním městě spolkové země Dolní Sasko, se už ve sportovních halách, tělocvičnách či městském bazénu neosprchujete teplou vodou. Městské lázně už navíc nejsou vytápěny plynem. Přestanou prý tryskat i fontány a veřejné budovy jako radnice, muzea či další památky už nebudou v noci osvětleny. A dokonce od 1. října do 31. března budou městské budovy vytápěny maximálně na 20 stupňů a chodby, sklady a technické místnosti na 10 až 15 stupňů a všude přestane téct teplá voda. K mytí prý také bude stačit studená.
No a teď si vemte, že pan profesor Fiala si myslí, jak ještě Němci budou ze svého dávat nám, jo? Tak to je taková velmi naivní představa.
No a kdyby byl co k čemu, tak řekne, podívejte se, 70 let jsme vám počkali, vy ty reparace uznáváte, Pařížská dohoda platí, prosím vás, vy nám máte jako nástupci tisícileté třetí říše tisíc let posílat plyn zdarma, co koupíte v Rusku za těch pár euro, dokud to ještě Rusové berou, protože už dávno měli chtít rubly za svoje uhlovodíky a za svoje suroviny, taky rubl jde nahoru. Rubl jako je nejvíc posilující měna a všichni budou chtít i ty zlatý rublíky, že jo, který měli naposledy za cara, protože jako to zlato nakonec ve finále bude asi koupěschopnější než ten dolar nebo to euro, že jo. S tím si pak můžou tapetovat jako místnosti. Takže rubl jde nahoru, dobře, euro ještě se chtějí kamarádit s Němcema, protože furt věří tomu, že jsou prostě zdatný průmyslově, takže dobře, takže jim budou dávat plyn a my řekneme, vlastenecká vláda by měla říct, fajn, teď přišla ta chvíle, ten okamžik, ne pro solidaritu, solidarita jako to zavání charitou, ale proto plnit závazky. Vy tady mluvíte o právním státu a takovéhle věci, poučujete Maďary o tom, jak se mají chovat, paní Jourová taky je peskuje a vy tady neplníte prostě své závazky z reparací. A to už jsou dneska biliony korun. Takže dobře, berte ten lacinej plyn, když vás má Putin rád, i když normální by bylo, kdyby jim to zavřel, protože oni tam třeba z toho plynu dělají jako tanky, leopardy, který pak prodávají nám a Ukrajincům to budeme asi odvážet, protože my, co bychom s tím dělali, takže oni nám prodají, nebo prvních pár nám dají zadarmo, že jo, jako první dávka zdarma, jako u těch narkomanů a ty další dávky těch kvalitnějších už budou jako placený, že jo, ty leopardy, no a na to potřebujou plyn, že jo, ta ocel jako ta se neokřeje někde jen tak sama od sebe někde na vohínku. No a najednou by zjistili, že nemají čím teda dělat ten svůj průmysl, ty automobilky BMW a další Mercedes by se začaly jako velice bouřit a ty tanky by taky těžko vyráběly, takže být Putinem, já bych to, ten plyn klidně zavřel, ať to vidějí, jako jak to bude vypadat bez toho plynu a ty občani, kteří se rozčílejí, tak by ty politiky, kteří žijou prostě v nějaký bublině, tak by je přivedli k rozumu a pokud ne, tak Němci znají ty vzpoury jako Selský a další věci, co se tam děli, takže by to bylo zajímavé, ale nás by mělo zajímat především český národní zájem a ten je v tom, že fajn, dokud vám to Putin dodává, tak nám to přeposílejte, když jsme vám tady za hubičku v podstatě prodali Transgas, tak nám to přeposílejte za korunu třeba kubík, jo? Nebo tak nějak zadarmo, protože nám dlužíte pořád v těch reparacích. A teď je ta chvíle správná, vhodná, určitě to všichni ocenějí a naše přátelství mezi českým a německým národem, který byl trošku pošramocený, když jste se nás pokoušeli vyhubit v té druhé světové válce, že jo? Tak by se mohlo jako upevnit a viděli bychom, že jste se opravdu poučili a že to myslíte s náma dobře a že chcete ty svoje dluhy začít splácet nejlépe plynem, ne nějakýma eurama a podobnýma nesmyslama, který se za chvilku rozpadnou, ale plynem, protože ten pro nás bude mít teda opravdu hodnotu zlata asi v té zimě, jak říkala Helenka, když Němci tam utahujou takhle šrouby, tak jak to bude vypadat asi u nás, že jo? O tom Fiala vůbec nemluví. On má heslo zvládneme to, nebo podobně jako Merklová, když tam zvládala imigranty, zvládneme to, dokážeme to. No, já myslím, že prostě to nedokáže. Pan Fiala, jak jsem ho viděl v akci, tak nedokáže prostě vůbec nic, akorát tam chodí u ohně s dešníčkem, s nějakýma...
A vysílá signály.
A vysílá signály. A všichni už ho mají plný zuby v ODS. A teď se bojí, že se dá to zdravý křídlo dohromady s Babišem, protože i ty podnikatelé tuší, že tohle je prostě katastrofa. Jo? Tak uvidíme, jak se vlastenci prostě v obou těch stranách, pokud tam ještě nějaký jsou, pochlapějí. A v rámci, to už bych chtěl nějakou vládu národní spásy, protože tohle to, co tady připravuje pan Fiala se Sikelou. Sikela, rakouský bankéř, který jako tady má šílenou pověst, tak ten podle mě tady nepostaví ani jeden reaktor, protože by se nemohl vrátit do Rakouska, tam už by ho jako neměli rádi ve Vídni, takže tady, že by postavil Dukovany, to si vůbec nikdo nemyslí. A naopak říká těm lidem, nemáte peníze, tak si půjčte. Já jsem profesí bankéř, pro mě je to jako doba žní tohleto. Lidi nemají peníze, to je přeci skvělé. Tak si budou brát úvěry, no. A když nebudou mít na splacení, tak zase o ty byty a o další věci a chaty prostě přijdou a tak. Takhle to má být, to je ono.
A já bych řekl, že přijdou o to, co bylo vybudováno za toho socialismu, ještě před tím kapitalismem, a že vlastně i ty naše elektrárny byly také z velké části vybudovány právě už za toho socialismu. Takže teď právě bude ten účet toho hostinského, co nám dal socialismus a co nám vzal kapitalismus. A vracíme se krásně cyklicky k tomu začátku. Tak, ale já bych chtěl ještě v závěru pořadu pozvat naše spoluobčany na demonstraci na Václavském náměstí 3. září, která má název ČR na prvním místě. Takže 3. září na Václaváku, velká demonstrace, Česká republika na prvním místě.
Já tak samozřejmě věřím, že se tam všichni potkáme. Můžeme se spolehnout.
Určitě.
Budeš tam také, Milane.
A hlavně s našimi posluchačkami a posluchači, že se tam potkáme. Svobodný vysílač udělá maximum pro to, aby se tam dostalo co nejvíc lidí, ale jak říkám, my bychom potřebovali, aby tyhle ty pořady přebíral Český rozhlas. A vysílal je, že jo? Proč my máme suplovat Český rozhlas, který si platíme? Tak by to tam mělo být jako taková pěkná upoutávka od posluchaček, posluchačů. 3. září chceme vás tam všechny vidět i z Českého rozhlasu. Doufám, že tam bude Pokorný, taky takový svazák velice
možná tajně v převleku.
Možná tam přijde s nějakým převlekem, aby se tam šel
podívat.
S oznáčkem. On má už problémy dost velký, takže kdyby ho tam někdo viděl, tak by byl nešťastný, že jo? Protože mu přišli na to, kolik tam zaměstnal rodinných příslušníků, že si z toho začal dělat rodinný podnik. No, tak aspoň by se tam mohl přijít podívat třeba, jak si ty lidi myslejí, že je ten Český rozhlas teda informuje nebo dezinformuje, protože Rada České televize řekla, že nemůžou někomu dávat nálepku dezinformátor, když mu nedali ani šanci, aby se k tomu vyslovil, a když se všechny ty informace nebo takzvaný dezinformace ukázaly jako pravdivý, jako jak říkal kolega, očkování, kdo bude tady prosazovat zase očkování, když takových lidí umírá, to by byl na samostatný další pořád.
K tomu se určitě také dostaneme. Skončíme krásně, protože na závěr jsme se i zasmáli, takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, které končí. Věřím, že uplynulé 2 hodinky pro vás byly zajímavé, psali jste, že fandíte oběma pánům, že to bylo dneska skvělé, tak věřím, že se rádi podíváte a poslechnete si další komentáře k aktuálnímu dění příští čtvrtek od 21. hodiny. V tuto chvíli se s vámi loučí Marek Adam, naslyšenou.
Naschledanou a dobrou noc.
Milan Rokytka, naslyšenou.
Naslyšenou a v září při nejhorším se určitě uvidíme. Krásný letní večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. Jsme s vámi, buďte s námi.
Mějte se hezky, příjemný týden a ve čtvrtek opět s hosty Aliance národních sil naslyšenou. A nezapomeňte, že pořád platí. Svět patří nám.
Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem Kazimíru vám. Je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad jít s námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti místa,